สวัสดีญาติธรรมทุกท่านนะคะคุ้นเคยกันอยู่แล้วเนาะพวกเราฟังธรรมกันมาเยอะแล้วเบื่อหรือยังอ่ะถ้าแม่จะพูดซ้ำๆเนี่ยจะเบื่อกันไปอ่ะแต่ว่าสังเกตอย่างหนึ่งนะคือจริงๆพวกเราฟังหลวงพ่อมาก็เรื่องเดิมๆซ้ำๆมาเป็น10ปีแล้วนะก็ยังฟังได้อยู่เพราะที่จริงแล้วอ่ะไม่ว่าใครก็ตามที่เป็นผู้ช่วยสอนหรือว่าหลวงพ่อเองเนี่ยเวลาสอนเนี่ยทุกครั้งจะสอนแบบครบถ้วนกระบวนการตั้งแต่ต้นจนจบทุกทีแต่พวกเราเวลาฟังเนี่ยมันจะจับได้ทีละนิดทีละนิดหมายถึงว่าใจอ่ะนะมันรับเข้าไปได้ทีละนิดส่วนใหญ่มันจะรับด้วยหัวสมองนะกว่าจะพวกเราจะภาวนาแล้วเข้าใจมากขึ้นเนี่ยมันต้องผ่านการปฏิบัติเรียนรู้เอาด้วยตัวเองนะความเข้าใจเนี่ยมันถึงจะเข้าไปในใจของเราจริงๆนะคะงั้นก็ผู้ช่วยสอนทุกคนรวมทั้งหลวงพ่อเองก็คงจะต้องพูดซ้ำไปซ้ำมาให้พวกเราฟังนี่แหละนะคะทีนี้ปกติช่วงหลังเนี่ยแม่จะเน้นว่าสิ่งที่พวกเราควรรู้ให้ชัดเจนว่าพวกเราควรจะทำอะไรนะจะทำไปเพื่ออะไรจะทำอย่างไรได้ผลอย่างไรเนี่ยให้พวกเราเนี่ยจำเป็นหลักไว้ให้แม่นๆนะเพื่อว่าเวลาที่เราไปภาวนาเนี่ยจะได้ไม่หลงทางออกไปที่อื่นนะคะหลังๆแม่ก็จะพูดในแง่ของหลักของกรรมฐานที่มีในโลกเนี่ยนะกรรมฐานหลักที่มีในโลกเนี่ยมันมีอยู่2ชนิดนะอันที่1เนี่ยคือสมถกรรมฐานพวกเราคงฟังหลวงพ่อมาเยอะแล้วนะคะแต่ขอเน้นย้ำอีกทีนึงนะสิ่งที่พวกเราควรเรียนรู้เนี่ยสมถกรรมฐานเนี่ยสิ่งที่พวกเราควรเรียนรู้แล้วหัดทำให้ได้ให้เป็นเนี่ยนะก็มีอยู่2อย่างก็คือมันจะแยกเป็นตัวอารามณูปนิชฌานนะคะคือฌานที่เกิดจากการที่จิตเนี่ยเคล้าอยู่กับอารมณ์เดียวอย่างต่อเนื่องนะยกตัวอย่างเช่นพุทโธลมหายใจอะไรเงี้ยถ้าใจเคล้าอยู่กับอารมณ์เดียวอย่างต่อเนื่องเนี่ยตัวนี้จะเป็นลักษณะของอารามณูปนิชฌานคือจะมีสมาธิที่เกิดจากการที่ใจเนี่ยเคล้าอยู่กับอารมณ์เดียวนะคะตัวนี้จะเป็นสมถะทั่วไปที่แบบมีมาก่อนพระพุทธเจ้าฤาษีชีพายอื่นๆที่เขาทำฌานได้ฌาน8เลยมีฤทธิ์มีเดชเยอะแยะเนี่ยเขาก็ทำตัวนี้เป็นนะคะแต่ตัวนี้ก็จำเป็นการที่ใจเราเคล้าอยู่กับอารมณ์เดียวอย่างต่อเนื่องเนี่ยจิตเนี่ยมันจะได้พักผ่อนเต็มที่มีความสุขมีความสงบมีกำลังนะอันนี้คือหนึ่งอย่างที่พวกเราจำไว้นะคะนี่เป็นหลักที่แบบว่ามีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยเราจะพักด้วยวิธีนี้อย่างสมมติเราเหนื่อยมาเนี่ยนะเราไม่มีแรงจะดูอะไรเนี่ยให้ใจเขาเคยอารมณ์เดียวที่เราชอบนะเข้าไปเรื่อยๆไม่ต้องสงบอย่างเช่นเราเคยพุทโธแล้วก็พุทโธสบายไปเรื่อยๆนะจากที่ฟุ้งซ่านไม่มีกำลังเนี่ยมันจะค่อยมีกำลังขึ้นที่จริงมันง่ายๆแค่นี้ไม่ใช่ต้องตั้งใจทำสมาธิเต็มที่แต่แค่แตะเข้าไปเรื่อยๆนะแต่ตัวนี้เนี่ยทำเพื่อการพักผ่อนอย่างเดียวนะคือท่านแนบอยู่กับอารมณ์เดียวเพราะฉะนั้นหลักของมันก็คือต้องสบายนะต้องไม่เคร่งเครียดต้องอยากทำให้สงบอยากแบบว่าให้จิตเนี่ยมันดีความอยากทั้งหมดเนี่ยมันก็คือโลภะนะขณะที่จิตนี่มีความอยากอยู่มีกิเลสย้อมใจอยู่เนี่ยจิตไม่สงบหรอกนะมันไม่ได้พักเต็มที่หลักของมันคือต้องสบายๆแล้วแค่แตะอารมณ์ไปเรื่อยๆนี่คือการพักนะอย่างสมมติเราทำงานเหนื่อยๆมาเนี่ยเรายังดูอะไรไม่ได้เลยนะนั่งหายใจไปหายใจสบายๆไม่ต้องดูจิตไม่ต้องรู้อะไรทั้งสิ้นแค่จะอยู่กับเขาจะไปสบายแค่นี้ก็ได้พักแล้วนะคะลองไปดูทำเล่นๆเนี่ยแม้อันนี้มันไม่จำเป็นว่าเราต้องพักถึงขนาดเข้าฌานได้อะไรได้แค่แต่อารมณ์เดียวเนี่ยง่ายๆสบายๆเนี่ยก็ได้พักละตัวนี้เป็นอารามณูปนิชฌานนะคะชนิดที่หนึ่งใช่ไหมสมถะชนิดที่สองเนี่ยตัวนี้จะเป็นฐานนะเป็นฐานเป็นหลักเบื้องต้นเนี่ยที่เราจะใช้เอามาทำวิปัสสนาได้นะคะงั้นตัวนี้จะเป็นกรรมฐานที่หลวงพ่อสอนบ่อยเช่นให้เราทำกรรมฐานสักตัวหนึ่งแล้วคอยรู้ทันจิตที่หนีไปคิดหรือว่าหนีไปที่อื่นนะคะเช เช่นพุทโธลมหายใจไปเนี่ยนะแล้วใจลอยไปแล้วรู้ทันใจลอยไปแล้วรู้ทันเล่นอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะคะใจลอยไปแล้วรู้ทันเนี่ยผลก็คือขณะที่เราใจลอยเนี่ยคือจริงๆแล้วก็คือขณะที่เราใจลอยเนี่ยคือตอนที่เราลืมตัวเองไปหมดเลยนะเวลาเราอยู่ในโลกของความคิดใช่ไหมมันจะเข้าไปอยู่ในโลกของความคิดแบบล้วนๆจนลืมกายลืมใจไปสภาวะนั้นเนี่ยคือสภาวะที่หลงนะแต่เราทำกรรมฐานสักตัวหนึ่งเนี่ยแล้วหัดรู้ทันสภาวะที่หลงคิดไปเรื่อยๆนะจริงๆก็คือหัดรู้จักสภาวะแล้วดูไปเรื่อยๆบ่อยๆเนี่ยจิตมันจะเริ่มจำสภาวะได้ถ้าจำสภาวะได้เวลาเราหลงคิดเนี่ยถ้ามันจำได้สติจะเกิดเองนะนี่คือหลักที่หลวงพ่อให้เรารู้ทันเนี่ยตรงเนี้ยเพื่อฝึกสตินั่นเองนะหัดเห็นสภาวะบ่อยๆจนจำได้สติมันจะเกิดเองบ่อยๆและขณะที่เกิดสติทุกครั้งเนี่ยเหมือนกับตอนที่เราพอรู้ทันว่าเราหลงไปเนี่ยเราจะรู้สึกเหมือนเราตื่นขึ้นมานะรู้สึกตัวขึ้นมาขณะที่รู้สึกตัวนั้นน่ะมันเป็นสมาธิอีกชนิดหนึ่งนะเป็นใจที่ตั้งมั่นนะเป็นใจที่ตั้งมั่นรู้เนื้อรู้ตัวอยู่ซึ่งหลวงพ่อเรียกอันนี้ว่าเป็นคณิกะสมาธินะคณิกะสมาธิเนี่ยมันเกิดขึ้นทีละขณะนะแล้วมันก็ดับไปตัวคณิกะสมาธิกับสติเนี่ยเกิดขึ้นพร้อมกันแล้วก็ดับไปนะหลงรอบใหม่เผลอใหม่นะแล้วก็ทำกรรมฐานไปแล้วรู้ไปแล้วรู้นะคะผลก็คือว่าหัดกรรมฐานแบบนี้สติเราจะไวขึ้นเพราะว่าเราเริ่มรู้จักสภาวะจำสภาวะได้มากขึ้นเรื่อยๆนะขณะที่สติไวขึ้นเนี่ยคณิกะสมาธิทีละขณะที่เกิดขึ้นบ่อยๆบ่อยๆเนี่ยมันรวมกำลังเป็นพลังของสมาธิอีกชนิดหนึ่งซึ่งเป็นความตั้งมั่นของจิตนะสมาธิชนิดนี้เขาเรียกว่าลัคนูปนิชฌานนะเป็นความตั้งมั่นแล้วเห็นรูปเห็นนามทำงานไม่ได้เข้าไปแนบอยู่กับรูปหรือไม่ได้เข้าไปแนบอยู่กับนามนะเป็นสมาธิคนละตัวกันสมาธิอย่างที่เมื่อกี้เราบอกตอนแรกคือใจมันเคล้าอยู่ใช่ไหมคะอันนี้เนี่ยมันได้แบบนะไปแล้วรู้ไปแล้วรู้ไปเรื่อยมันเป็นความตั้งมั่นนะสะสมไปเรื่อยเนี่ยมันจะเหมือนเราเนี่ยจิตเราจะรู้สึกตัวเป็นระยะระยะออกมาเป็นผู้รู้ผู้ดูไม่เข้าไปคลุกอยู่ในอารมณ์ไม่เข้าไปแนบในกายในใจนะแค่เป็นผู้รู้ผู้ดูเฉยๆสมาธิสองตัวนี้นะมันคือสมถกรรมฐานที่ดีนะสมถกรรมฐานธรรมฐานที่ไม่ดีก็คือการทำความสงบที่เพ่งไว้จ้องไว้บังคับไว้ใจหนักใจแน่นใจแข็งใจซึมใจทื่อถ้าเรามีลักษณะของจิตแบบนั้นแสดงว่าเราทำกรรมฐานไม่ถูกละนะคะจริงๆแล้วใจหนักใจแน่นใจแข็งใจซึมใจทื่อเนี่ยนะไม่ว่าเราจะทำสมถะหรือทำวิปัสสนาก็ผิดหมดนะเป็นทั้งสมถะและวิปัสสนาเนี่ยต้องทำด้วยใจที่สบายๆถ้าช่วงไหนเราภาวนาแล้วเรารู้สึกใจหนักแน่เนี่ยเรารู้นะว่ามันผิดแล้วล่ะนะเราต้องโดนอะไรเนี่ยครอบงำใจอยู่นะเรามีความตั้งใจมีกิเลสย้อมอยู่มันไม่ใช่ละนะต้องเอาตัวนี้เป็นตัววัดเลยนะต้องสบายนะไม่ว่าจะทำสมถะตัวไหนก็ตามหรือไม่ว่าจะทำวิปัสสนาอันไหนก็ตามนะคะใจหนักใจแน่เนี่ยผิดเลยนะอันนี้เนี่ยพวกเราที่แยกให้พวกเราฟังอันนี้นะคะเพราะว่าเวลาที่เราภาวนาเนี่ยมันจะมีช่วงที่เรามีกำลังบ้างเนี่ยนะแล้วเราพักผ่อนเราใช้วิธีทำแบบที่หลวงพ่อบอกนะคือทำกรรมฐานสักตัวหนึ่งจิตหนีแล้วรู้จิตไหลแล้วรู้นี่ในขณะที่เรามีกำลังพอสมควรนะทำอันนี้มีกำลังแล้วเห็นกายใจทำงานเห็นกายใจเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยก็คือเริ่มทำวิปัสสนาไปด้วยตัวลัคนูปนิชฌานเป็นฐานนะคะแต่มันจะมีบางช่วงที่บางทีเราก็ทำอันนี้ไม่ไหวไม่มีแรงเลยเนี่ยแนะนำว่าให้เราไปแตะอารมณ์อย่างที่บอกเมื่อกี้ค่ะแตะแบบสบายๆไม่ต้องดีไม่ต้องสงบไม่ต้องอะไรหรอกแตะสบายไปเรื่อยๆเนี่ยเดี๋ยวจิตจะมีกำลังเองนะจริงๆเราแตะเนี่ยมันก็มีรายละเอียดเยอะแยะนะเวลาที่เราใช้กรรมฐานอย่างเช่นคำบริกรรมแล้วแตะก็ได้พักระดับหนึ่งแต่ช่วงไหนไม่มีแรงเนี่ยอย่างที่ว่าเราทำงานอยู่ในระหว่างวันเนี่ยเรายังไปดูอันนี้ไม่ได้เรารู้กายที่เป็นอารมณ์ที่หยาบขึ้น ปรากฏว่าอารมณ์ที่หยาบขึ้นพอเราไปรู้สึกเนี่ยเราจะได้กำลังที่มากขึ้นกว่าคำบริกรรมนี่เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะซึ่งจริงๆแล้วเราปรับได้ทั้งหมดมาถึงช่วงไหนเราบริกรรมไม่ได้เราเนี่ยไหมเรารู้กายไปรู้แบบสบายๆแตะๆไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็มีแรงขึ้นมานะบริกรรมได้เราก็บริกรรมไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็มีแรงขึ้นมานะแต่เราต้องรู้ว่าขณะที่เราทำอันนี้อยู่ในโหมดของสมถกรรมฐานที่เป็นอารัมมณูปนิชฌานเป็นเพื่อการพักผ่อนอย่างเดียวถ้าหากว่าเราเริ่มมีแรงเริ่มมีกำลังแล้วเนี่ยให้มาทำไอ้ตัวลัคนูปนิชฌานเนี่ยเพื่อเดินปัญญาต่อไปนะคะเนี่ยแยกให้ชัดเจนเพื่อให้พวกเราเห็นว่าช่วงเวลาไหนเนี่ยเราจะปรับใช้อะไรได้บ้างนะฝึกให้เป็นทุกอย่างนะคะสมถกรรมฐานเนี่ยไม่ได้อย่างตัวอารัมมณูปนิชฌานเนี่ยไม่ได้หมายความว่าจะต้องเคล้าจนกระทั่งจิตมันสงบเข้าฌานได้แค่จริงเนี่ยแค่แตะสบายๆก็ได้พักละนะช่วงไหนเหนื่อยๆนะนั่งหายใจสบายๆก็ได้พักละนะคือเราปรับระดับของเราอะนะให้เข้ากับกำลังของเรากำลังน้อยเราก็ทำตัวนี้กำลังเพิ่มขึ้นมาเราก็ทำตัวนี้กำลังเยอะก็เดินปัญญาเห็นกายเห็นใจทำงานนะคะแยกออกมาให้พวกเราเห็นว่าจริงๆทั้งหมดเนี่ยเราทำได้หมดขึ้นกับกำลังของเรานะอันนี้ก็เป็นพื้นฐานที่แม่คิดว่าพวกเราควรจะรู้ไว้แล้วก็เอาไว้ใช้เพราะว่าพวกเราก็แบบเหมือนตั้งใจภาวนากันมานานแล้วนะภาวนากันมานานนะก็การที่เราจะเจริญปัญญาเนี่ยจนกระทั่งเข้าใจธรรมะได้เนี่ยมันต้องใช้เวลาทุกคนนะใช้เวลาทุกคนเนี่ยเราควรจะใช้ชีวิตที่แบบสบายๆนะแล้วก็ทำมันทุกวันสม่ำเสมอไปคิดว่าเป็นงานที่ทำกันทั้งชีวิตแม้การงานที่ทำทั้งชีวิตเนี่ยนะมันเร่งรีบไม่ได้เคร่งเครียดไม่ได้เหนื่อยตายนะถ้าเราเร่งรีบเหมือนม้าตีนต้นเนี่ยเราจะวิ่งไม่ได้นานนะทำแบบสบายๆทำมาทุกวันทำเป็นกิจวัตรแบ่งเวลาไว้เลยช่วงนี้ภาวนาช่วงนี้ทำงานของเราช่วงนี้ทำหน้าที่อื่นๆของเราไปนะมีพักผ่อนบ้างเล็กน้อยเนี่ยนะต้องไม่เคร่งเครียดถ้าเคร่งเครียดเราทำภาวนาระยะยาวไม่ได้อีกอย่างหนึ่งก็คือเราไม่รู้หรอกว่าทุกคนเนี่ยสะสมปัญญามาแค่ไหนนะก็มีแต่หน้าที่สะสมต่อไปซึ่งมันอาจจะใช้เวลาทั้งชีวิตนะนั้นเวลาภาวนาหรือว่าเราแบ่งเวลาพวกนี้อย่าทำให้มันเกินตัวเคร่งเครียดเกินไปทำให้มันเหมาะสมกับจังหวะชีวิตของเรานะทำมันทุกวันสะสมไปจริงๆก็คือกรรมทุกตัวที่เราทำไว้มีผลแน่นอนงั้นการที่เราภาคเพียรไปถึงจะยังไม่เห็นผลในตอนนี้เนี่ยยังไงมันก็มีผลที่สะสมเป็นกรรมดีของเราเป็นบารมีของเราไว้นะคะการเข้าใจในธรรมะมันจะค่อยๆเพิ่มขึ้นเองยิ่งเราภาวนาแล้วใจเราพัฒนาขึ้นเนี่ยความสุขเราก็เพิ่มขึ้นความทุกข์เราก็ค่อยลดลงอันนี้เราน่าจะรู้ด้วยตัวเองได้นะเพราะว่าพวกเราภาวนากันมานานแล้วเหมือนกันนะมีคนถึง10ปีไหมใน10ปีมีกี่คนเยอะอยู่เพราะฉะนั้นเราเองเนี่ยอย่าเพิ่งท้อแท้ใจนะเราภาวนามาถึงตอนนี้เนี่ยแล้วเราวัดตัวเองว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะเราได้ผลตอบแทนอะไรจากการภาวนาบ้างนะคะถ้ามันมีผลเนี่ยมันก็จะมีกำลังใจที่จะภาวนาต่อนะถ้าคนที่ภาวนาแล้วไม่ได้ผลเลยเป็นช่วงเวลาขนาดนี้เนี่ยนะแสดงว่าต้องทำผิดละนะพวกเราไปสังเกตดูว่ารูปแบบที่เราทำทุกวันเนี่ยนะตอนที่ทำเนี่ยจิตสบายสบายไหมนะจิตไปหลงจมอยู่กับอารมณ์อะไรบางอย่างหรือเปล่านะก็มันสังเกตตัวเองนะจริงๆเวลาที่เราติดอยู่ในอารมณ์ที่คุ้นเคยเนี่ยเราจะรู้สึกตัวเองยากนะแต่ว่าที่จริงมันก็มีหลักอยู่นะคือไปสังเกตใจอะว่าถ้าใจมันโปร่งนะมันโล่งเนี่ยนะแล้วมันจะไปสบายไม่ได้ตั้งใจทำให้มันเบาเกินจริงนะแต่เป็นใจที่สบายสบายอันนี้ก็ค่อนข้างถูกแต่ถ้าภาวนาแล้วใจมันเหมือนไปติดอยู่ในอะไรบางอย่างเนี่ยให้สังเกตไว้เราต้องไปติดอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วนะคอยรู้ทันไปนะพอเรารู้ทันมันเราก็จะหลุดจากตัวนี้นะค่อยเดินต่อไปจริงๆตามหลักภาวนาเนี่ยนะมันเหมือนเราค่อยๆเรียนรู้ตัวเองนะแล้วก็คล้ายๆลอกเปลือกอะ ที่มันมาห่อหุ้มมาครอบงำใจเราเนี่ยนะหรือพูดง่ายๆลดภาระในใจเราภาวนาไปเรื่อยๆเนี่ยภาระในใจเราเนี่ยจะค่อยๆหลุดออกค่อยๆคลายออกนะให้มันแบบสบายขึ้นเรื่อยๆนะถ้าเรารู้สึกมีภาระทางใจมีอะไรที่หนักอยู่ในใจเนี่ยรีบดูมันไปเลยไอ้ตัวเนี้ยเป็นภาระทางใจของเรามาย้อมใจของเราทำให้เราไม่มีความสุขนะหัดดูไปเรื่อยๆนะเพราะว่าภาวนาไปช่วงหนึ่งแล้วเนี่ยอารมณ์หยาบๆมันจะไม่เห็นแล้วอะเราต้องหัดดูอารมณ์ที่ละเอียดขึ้นนะ อย่าง เวลาที่เราใช้ชีวิตทั่วๆไปนะคะ อีกตัวหนึ่งที่อยากให้พวกเราดูก็คืออารมณ์ที่เราเป็นพื้นอารมณ์ของเราอะทุกคนอะมันจะมีพื้นอารมณ์คือความเคยชินนะหัดดูไปว่าพื้นอารมณ์ตัวนั้นเนี่ยนะที่จริงก็เป็นความปรุงแต่งอีกตัวหนึ่งแต่มันละเอียดขึ้นตรงนี้ดูยากนิดนึงนะแต่ว่าค่อยๆหัดค่อยๆฝึกไปเราบางทีเราดูเหมือนแบบภาวนาทุกวันทำไมมันดูเหมือนแบบมันไม่พัฒนามันอยู่กับที่อะไรอย่างเงี้ยนะก็สังเกตดูแต่ถ้ามันสังเกตอะไรไม่ออกทำมันไปทุกวันนั่นแหละนะมันก็ค่อยๆเติบโตขึ้นแล้วก็วิธีเดียวอีกวิธีนึงที่ทำให้เราเติบโตได้เร็วก็คือหัดรู้สึกตัวหัดเจริญสติในชีวิตประจำวันนะถ้าเรานั่งภาวนาอยู่ในบ้านอยู่ในที่ที่สงบของเราที่ปลอดภัยของเราเนี่ยจิตเราไม่ค่อยกระทบผัสสะเนี่ยมันจะไม่เห็นกิเลสที่ซ่อนอยู่ข้างในนะการที่เราไปเจอผัสสะข้างนอกเนี่ยมันจะเป็นตัวกระตุ้นที่ดีที่ทำให้เรารู้ว่าเรายังมีกิเลสอยู่มันขึ้นมาเนี่ยถ้าเราหัดดูตอนนี้จิตใจเราจะได้พัฒนาเติบโตได้เร็วนะคะแม่พูดไปเรื่อยๆพวกนี้บางทีมันยุ่งยากมันเป็นนามธรรมมากมันอาจจะเข้าใจยากนะเอ๊ะมาเรามาพูดถึงกิเลสบ้างกิเลสที่พูดทุกครั้งเลยนะเบื่อกันหรือยังนะเน้นย้ำนะเพราะว่ายังไงพวกเราก็ต้องเจอต้องสู้นะก็ยังคงเหมือนเดิมก็คือกิเลสที่เรามีทุกคนเนี่ยนะเวลากิเลสเกิดขึ้นนะอย่าไปโทษคนอื่นอย่าไปโทษสิ่งแวดล้อมนะกิเลสเนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดจากการสะสมของเรามาเองนะคือจริงๆการที่เราเกิดตายมานับภพนับชาติไม่ถ้วนเนี่ยนะเราสะสมกิเลสมาเนี่ยยาวนานเหมือนกันนะสะสมกันสะสมเนี่ยมันสะสมเป็นความเคยชินของใจนะที่เรียกว่าอนุสัยนะอย่างคนขี้โมโหเนี่ยเห็นเพราะว่าสะสมความเคยชินที่จะโมโหเนี่ยมาเยอะมากนะทีนี้เวลาที่เราภาวนาเนี่ยจนถึงตอนนี้เนี่ยนะเราต้องตั้งหลักนี้ก่อนเราเป็นยังไงนะยอมรับตัวเองเราเป็นอย่างเงี้ยนะเราเป็นอย่างเงี้ยยอมรับตัวเองก่อนนะคะแล้วเราก็ตั้งใจว่าเราจะค่อยๆพัฒนาปรับปรุงตัวเราเองเนี่ยตั้งแต่ปัจจุบันนี้เป็นต้นไปนะขั้นต้นนี้ก็คืออย่างที่หลวงพ่อบอกรักษาศีลไว้นะทำอย่างที่หลวงพ่อบอกไปนี่แหละนะแบ่งเวลาทำในรูปแบบทุกวันนะแล้วในระหว่างวันก็เจริญสติในชีวิตประจำวันไปทีนี้เวลาเกิดกิเลสเกิดขึ้นมันก็มีกระบวนการใช่ไหมคะกระบวนการอันแรกเลยเนี่ยก็คือมันต้องมีผัสสะกระทบก่อนภาษาที่กระทบมาก็มี6ทางใช่ไหมคะมีทั้งตาทั้งหูทั้งจมูกทั้งลิ้นทั้งกายทั้งใจทั้งใจนี่เยอะสุดนะเนี่ยเวลามันกระทบมาปุ๊บเนี่ยนะมันจะต้องคิดนิดนึงก่อนนะแล้วก็มันก็จะมากระทบกับอนุสัยของเราอนุสัยกระทบถูกปุ๊บมันจะปรุงขึ้นมาเป็นกิเลสเกิดขึ้นนะเนี่ยกระบวนการทำงานมันก็คือถ้าเราไม่มีอนุสัยกระทบยังไงมันก็ไม่เกิดกิเลสนะเพราะฉะนั้นถ้าเราเกิดกิเลสเกิดขึ้นต้องโทษตัวเราเองไม่ต้องโทษคนอื่นนะคนอื่นนี่เป็นก็มันเหมือนเป็นนะเป็นตัวกระตุ้นเท่านั้นเองอ่ะที่ทำให้กิเลสเราทำงานขึ้นมาใช่ไหมนั่นหน้าที่ของเรามีหน้าที่ขัดเกลาตัวเราเองนะกิเลสเกิดขึ้นไม่คล้อยตามมันนะเก็บมือเก็บปากเก็บเท้าไว้นะไม่ออกไปผิดศีลทางกายทางวาจาไม่ต่อต้านมันก็คือไม่ได้ไปกดข่มมันไม่ได้ไปพยายามไล่ให้มันหายไปนะแค่ดูมันทำงานดูตามความเป็นจริงไปนะก็คือไม่ต่อต้านมันไม่คอยตามมันไม่ต่อต้านมันดูมันทำงานนะขณะที่เราเห็นกิเลสทำงานเนี่ยที่จริง เราปกติแม่จะสอนให้แยกขันธ์อยู่แล้วนะขันธ์5นี่แยกวิธีของแม่ง่ายๆนะแยกกายไว้ส่วนหนึ่งนะแล้วก็ในส่วนของนามธรรมมันก็มีแค่4ตัวนามธรรมก็จะมีตัวจิตตัวนึงที่อยู่ในหมวดของวิญญาณขันธ์นะซึ่งวิญญาณขันธ์มันก็คือสภาวะที่รู้อารมณ์สภาวะที่รู้อารมณ์เนี่ยจริงๆมันไม่มีดีไม่มีชั่วมันแค่รู้เฉยๆนะจะรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ย6ทางเนี่ยทางใจเนี่ยก็จะเยอะสุดนะงั้นจิตอยู่ในหมวดเนี้ยจริงๆมันเป็นแค่ตัวรู้ท่านเองเป็นตัวที่รับรู้อารมณ์นะทีนี้จิตเนี่ยมันจะมีดีมีชั่วเนี่ยเพราะว่ามันมาเข้าคู่กันกับตัวเจตสิกที่อยู่ตรงกลางนะเจตสิกก็จะมีความรู้สึกสุขทุกข์เฉยๆทางใจความรู้สึกสุขทุกข์ทางกายนะคะตัวสัญญาคือความจำได้หมายรู้ตัวสังขารขันธ์คือความปรุงดีปรุงชั่วกิเลสทั้งหมดอยู่ในกองนี้ใช่ไหมทีนี้เวลาเราดูกิเลสเนี่ยนะเวลามันเกิดขึ้นมันกระทบมาว่าสมมติว่าความโกรธเกิดขึ้นนะเราก็แยกเนี่ยกายเข้าส่วนหนึ่งใช่ไหมความโกรธอยู่ในกลางอกนี้ใช่ไหมจริงความโกรธตัวนี้ก็เป็นสังขารขันธ์นะนี่กายส่วนหนึ่งสังขารขันธ์ส่วนหนึ่งตัวที่รู้ตัวที่รู้สึกอยู่ต่างหากคือตัวจิตที่เป็นตัวที่รู้สึกเราก็จะแยกออกได้เป็น3ตัวเห็นใช่ไหมคะนี่เราแยกไปเงี้ยแล้วเราก็ตามเดินรู้ไปว่าท่านบอกว่าขันธ์5ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์นะไปดูว่ามันจริงไหมเราก็สังเกตความรู้สึกโกรธขึ้นมานะว่าดูว่ามันคงที่ไหมเราดูตรงๆเลยอย่างพวกโกรธขึ้นมาปุ๊บเนี่ยไม่ต้องคิดอะไรมากแล้วรู้สึกถึงมันไปเรื่อยๆดูซิมันจะอยู่นานแค่ไหนนะถ้าเรารู้สึกถึงความโกรธไปเรื่อยๆเนี่ยความโกรธเองมันจะเปลี่ยนแปลงให้เห็นเองนะที่จริงแล้วมันต้องเปลี่ยนแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าความโกรธเนี่ยเกิดจากเหตุคือกระทบผัสสะนะแล้วมันปรุงความโกรธเกิดขึ้นความโกรธตัวนี้เกิดขึ้นมาพอเรามาดูความโกรธตัวนี้เราไม่ได้สนใจอีต้นเหตุนะพูดง่ายๆก็คือเหตุมันดับไปละตัวเนี้ยมันจะอยู่ได้ชั่วคราวเดี๋ยวมันก็ดับเหมือนกันถึงไม่ดูมันนะไม่ไปสนใจมันก็ดับนะจริงๆก็คือมันดับด้วยตัวเองอยู่แล้วแต่นี้เราหัดดูไปเนี่ยเพื่อจะได้เห็นสภาวะจริงๆไงว่ามันเปลี่ยนแปลงไปจริงๆยังไงงั้นการที่เราจะเดินปัญญาเนี่ยต้องให้ใจรู้สึกเอารู้สึกในสภาวะจริงๆที่เราไปรู้เข้าอ่ะเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของสภาวะนั้นด้วยใจนะรู้สึกไปถึงความโกรธรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงของความโกรธอันนี้คือการเดินปัญญาจริงๆนะคะทีนี้พอเราเห็นมันตัวนี้แล้วพอมันหายไปก็จะกลายเป็นใจที่ปกติขึ้นมานะครั้งแรกเนี่ยมีกิเลสย้อมใจเราอยู่เราดูด้วยความเป็นกลางคือเราเห็นกิเลสถูกรู้ไปไม่เข้าไปแทรกแซงใช่ไหมพอกิเลสมันดับไปเนี่ยมันจะกลายเป็นจิตที่ตั้งมั่นรู้เนื้อตัวอยู่จริงๆอยู่ขณะหนึ่งนะซึ่งตัวนี้ก็เกิดขึ้นแวบเดียวแล้วก็หายไปเหมือนกันนะทีนี้เอาใหม่พอมันกระทบใหม่แล้วก็ดูใหม่กระทบใหม่ดูใหม่อันนี้ใช้ในกรณีที่จิตเรามีกำลังหมายถึงกิเลสตัวไม่ใหญ่เราก็มีกำลังพอดูได้ใช้วิธีนี้ได้ค่ะทีนี้เพราะว่าบางช่วงมันไม่งี้ถ้าเป็นกิเลสตัวที่เราแพ้เรามักจะสู้ไม่ไหวใช่ไหมแรงมันเยอะกว่าเราแรงมันเยอะกว่ากำลังของเราตัวกิเลสนี่กำลังแรงเนี่ยหลวงพ่อมีนรกนรับให้ไงว่าอันแรกก็คือรู้ตรงๆนี้ได้ก็รู้ไม่ได้ถอยลงมาหมดสมถะนะนี่ไงเราต้องเริ่มใช้สมถะมาช่วยเราละนะคะไม่ใช่ว่าเราจะต้องทำวิปัสสนาดันทุลังอย่างเดียวเราก็ต้องรู้จักเอาตัวรอดด้วยถ้าไม่ไหวสู้ไม่ไหวแล้วเนี่ยถอยลงมาสมถะเป็นการแก้อาการนะเช่นความโกรธเกิดขึ้นนะพิจารณาความตายเจริญเมตตาหรือเปลี่ยนไปอยู่อารมณ์มันเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะมีวิธีตั้งเยอะแยะที่เพื่อแก้ไขทั้งหมดพวกเนี้ยมันตกลงมาหมดสมถะกรรมฐานละนะสมถะแล้วก็ยังไม่อยู่อีกนะสุดท้ายการออกจากสถานการณ์คือการเดินหนีไปก็เป็นวิธีสู้อีกอันหนึ่งนะเนี่ยที่แม่พูดอันนี้เพราะว่าพวกเราเนี่ยก็ต้องเจอแล้วกิเลสแต่ละตัวมันไม่เท่ากันกำลังของเราแต่ละวันก็ไม่เท่ากันพวกเราต้องปรับเอาช่วงไหนรู้ได้รู้ช่วงไหนรู้ไม่ได้เอาสมถะมาช่วยนะตั้งแต่ไม่ไหวจริงถอยนะคือรักษาตัวของเราไว้นะถ้าเราตามใจกิเลสเนี่ยผลมันก็คือกิเลสตัวนี้มันได้รับการตอบสนองนะมันเหมือนได้อาหารได้เชื้อเพิ่มอนุสัยตัวนี้ก็เพิ่มขึ้นแรงขึ้น สะสมไปเรื่อยๆถ้าเราไม่ตามใจอย่างนี้นะไม่คอยตามไม่ต่อต้านดูมันทำงานไปเรื่อยๆอนุสัยเราก็จะค่อยๆขาดทุนไปทีละตัวนะจำไว้นะเราต้องมีอนุสัยมันถึงมีกิเลสเกิดขึ้นดังการที่จะทำให้อนุสัยเราเบาบางได้มีวิธีเดียวคือการรู้ทันไปเรื่อยๆไม่ตามใจมันรู้ทันไปเรื่อยๆอนุสัยจะค่อยๆลดลงนะเห็นในสังสารวัฏเราเป็นอย่างนี้แหละช่วงไหนที่เราตามใจกิเลสเราก็แรงขึ้นช่วงไหนเราขัดเกลาเราดูของเราไปกิเลสเราก็ค่อยๆลดลงนะฮะไปปรับเอาตามสถานการณ์นะเวลาพูดนะมันง่ายแต่เวลาเจอจริงๆอะนะแทบจะตกม้าตายกันทุกคนเลยนะแต่ว่ามันก็มีวิธีหนึ่งที่ช่วยนะอย่างคนขี้โมโหเนี่ยจริงๆแล้วคนขี้โมโหเนี่ยไม่ต้องรอให้มันโมโหปี๊ดขึ้นมาหรอกคนขี้โมโหเนี่ยโดนอะไรนิดนึงก็มีโทสะแล้วนะจริงๆอย่างหลวงพ่อเนี่ยเป็นคนขี้โมโหใช่ไหมฮะหลวงพ่อเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยดูจิตได้แบบเนี้ยพอแสงพอเปิดหน้าต่างแล้วแสงมันส่องเข้ามาปุ๊บเนี่ยนะมันขัดใจเกิดขึ้นมาเลยนะคือคนขี้โมโหมันพร้อมจะมีโทสะเกิดขึ้นแต่ว่ามันจะเป็นโทสะเล็กๆน้อยๆอ่ะเช่นอันนี้ขัดใจอันนี้ขุ่นใจอันนี้เคืองใจแต่เวลาเราเกิดอารมณ์เล็กๆพวกเนี้ยเราไม่ใส่ใจจะดูนะจริงๆก็คือถ้าอยากสู้กิเลสนะอยากจะเอาชนะโทสะได้เนี่ยต้องหัดดูไอ้ตัวเล็กตัวน้อยพวกเนี้ยหัดไปเรื่อยๆหัดไปเรื่อยๆเนี่ยเราจะคุ้นเคยกับการรู้ทันโทสะเนี่ยจริงๆมันไม่ได้ทีเดียวพุ่งปี๊ดหรอกยกเว้นว่าเรื่องที่เป็นจุดอ่อนเป็นจุดที่เราแพ้จริงๆนะส่วนใหญ่มันจะเป็นอย่างนี้มันโทสะเกิดขึ้นแล้วก็คิดแล้วก็โทสะก็เพิ่มขึ้นแล้วก็คิดแล้วก็เพิ่มขึ้นนะกำลังเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามความคิดนะคือมันค่อยๆเพิ่มเหมือนกันอย่างถ้าเรารู้ทันโทสะเล็กโทสะน้อยมันเกิดขึ้นปุ๊บเรารู้ทันเนี่ยเราไม่ปล่อยให้มันเพิ่มขึ้นต่อนะไอ้กิเลสโทสะที่แรงๆเนี่ยถ้าเรารู้ทันเล็กๆไปเรื่อยๆนะมันจะน้อยมากที่จะมันแบบวิ่งไปถึงพีคจนเรารับไม่ได้นะแต่มันก็จะมีกรณียกเว้นเช่นถ้าเป็นจุดอ่อนของเราจริงๆมันไม่มีเวลาขึ้นอย่างนี้เรามันขึ้นทีเดียวอย่างนี้เลยนะขึ้นทีเดียวอย่างนี้เลยหัดดูไปเรื่อยๆหัดดูไปเรื่อยๆเนี่ยอนุสัยเราค่อยๆลดลงความแรงของกิเลสก็ค่อยๆลดลงเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นโดยทิศทางนะก็คือทำแบบนี้แหละไม่ค่อยตามไม่ต่อต้านดูมันทำงานสู้ไปนี่คือเรื่องนึงเลยที่เราต้องสู้เพื่อการภาวนาเพื่อความพ้นทุกข์ของเราใช่ไหมเรื่องกิเลสก็เรื่องนึง อีกเรื่องนึงที่พวกเราเป็นเยอะก็คือยึดในความคิดความเห็นนะพวกเราต้องฝึกเหมือนกันตัวนี้ก็ทำความยากลำบากให้พวกเรามาเยอะแล้วเหมือนกันนะความจริงก็คือตัวหลวงพ่อเคยบอกนะบอกว่าโลภะกำลังแรงเนี่ยมันกลายเป็นตัณหาคือความอยากนะความอยากกำลังแรงเนี่ยตัณหากำลังแรงเนี่ยพัฒนาไปเป็นความยึดคืออุปทานนะความยึดเนี่ยเราดูง่ายๆนะอย่างเราสังเกตไหมคนรอบข้างเราเนี่ยเวลาเรานึกถึงแต่ละบุคคลเนี่ยน้ำหนักในใจเราไม่เท่ากันนะน้ำหนักในใจไม่เท่ากันนี่ก็คือจิตที่เขาไปยึดเขาว่าไม่เท่ากันนะการยึดเนี่ยมีสองข้างนะนะมันก็คือเหมือนที่คนโบราณเขาเรียกว่าผูกคำว่าผูกผูกเนี่ยใจเราเนี่ยมันมีสายใยเข้าไปจับไว้ในสิ่งต่างๆที่รอบตัวเรามันจะเหมือนมีมือยาวๆนี่เข้าไปจับเอาไว้เนี่ยทุกตัวซึ่งเราจะวัดได้จากเวลาเรานึกถึงแล้วน้ำหนักในใจเราที่มีเนี่ยไม่เท่ากันนะก็คือไอ้มือที่ยืดยาวทั้งหมดเนี่ยมันคือตัวอุปทานตัวความยึดของเราเองอะนะคนโบราณเขาก็เก่งไงเขาใช้คำว่าผูกมันก็เหมือนกับยึดจับนี่แหละนะคนบอกว่าเราเนี่ยผูกรักผูกโกรธเนี่ยตลอดเวลานะมาตลอดสังสารวัฏผูกรักก็คือไปชอบใครเนี่ยใจก็ไปเกาะเกี่ยวเขาไว้ไปเกลียดใครใจมันก็เกาะเกี่ยวอีกข้างหนึ่งแต่มันเกาะเกี่ยวในทางตรงข้ามคือไปเกลียดเขาเกลียดเขาแต่จับไว้อะนะมันก็จับสองข้างนะข้างนี้นี่จับเพราะรักข้างนึงจับเพราะเกลียดนะจริงก็คือรอบข้างเราหรือต่อสิ่งต่างๆเนี่ยเรามีน้ำหนักที่เราไปจับไปยึดเนี่ยนะไม่เท่ากันนะเราสังเกตไปตอนนี้เป็นอย่างนี้แต่เราเปลี่ยนตอนนี้เป็นตัวนี้ก็เป็นกิเลสตัวหนึ่งนะที่เราเห็นไตรลักษณ์ได้เหมือนกันนะอย่างเรารู้สึกถึงน้ำหนักที่มีในใจกับสิ่งนี้อย่างเงี้ยนะ แล้วก็หัดดูน้ำหนักในใจเราแล้วสังเกตไปว่ามันคงที่ไหมเพราะจริงทุกตัวเป็นความปรุงแต่งชั่วคราวทั้งหมดแหละมันมาเป็นคราวๆอย่างเช่นเห็นหรือได้ยินหรือพบปะมันก็จะรู้สึกขึ้นมาใช่ไหมรู้สึกขึ้นมาเนี่ยจริงมันก็เกิดขึ้นชั่วคราวแล้วตัวนี้ก็อยู่ในกองสังขารขันธ์อีกแหละนะหัดดูมันไปเห็นความเปลี่ยนแปลงของมันเราก็ได้เดินปัญญางั้นจริงๆอย่างที่หลวงพ่อบอกว่าให้เรารู้ทันใจเราที่เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆมันละเอียดแต่มันมีตั้งแต่หยาบจนละเอียดเลยตัวนี้ก็เป็นตัวที่ละเอียดขึ้นที่เราหัดดูได้ก็จะได้เดินปัญญาต่อบางทีเราดูเหมือนว่าชีวิตเราปกติสบายๆไม่มีอะไรวันนี้ไม่มีอะไรให้ดูจริงๆไม่ใช่จิตเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาตามการกระทบผัสสะนะตาเห็นรูปจิตก็เปลี่ยนนะหูได้ยินเสียงจิตก็เปลี่ยนมันจะกระทบมาแล้วก็เปลี่ยนนะแต่ว่ามันจะเปลี่ยนในลักษณะที่อาจจะเปลี่ยนน้อยๆเบาๆแล้วพวกเราแยกไม่ออกจริงก็คือมีความปรุงแต่งเกิดขึ้นเนี่ยตลอดเวลาแล้วหมุนเวียนไปเรื่อยๆนะอันนี้แม่พูดในแง่ของสภาวะที่ละเอียดมากขึ้นแล้วนะพวกเราภาวนามาตั้งนานแล้วต้องหัดดูพวกนี้นะอย่างใจนิดอันนี้มันก็จับไว้พิจิตริกันก็จับไว้หรือรู้สึกสมมติความกังวลเกิดขึ้นก็เหมือนกันเวลามีปัญหามาปุ๊บใจเราก็กังวลขึ้นมาเราหัดดูไปก่อนเลยหัดดูความกังวลตัวนี้ความกังวลดูเหมือนไม่มีอะไรใช่ไหมที่จริงมันเป็นกิเลสตัวหนึ่งท่องเอาไว้นะในใจเราที่หมุนเวียนทั้งหมดเนี่ยก็กิเลสทั้งนั้นแหละเดี๋ยวก็ตัวนี้มาตัวนี้มาไปตัวนี้มาตัวนี้ไปมันตัวอาจจะเบาๆมันตัวละเอียดเราก็ไม่สนใจหัดดูไปเรื่อยๆทุกตัวสอนไตรลักษณ์เหมือนกันหมดนะถ้าเราหัดดูตัวพวกนี้ไปเรื่อยๆถ้าเกิดเราเก็บข้อมูลเพิ่มขึ้นได้เรื่อยๆทุกวันใช่ไหมเพราะว่าการจะชี้ขาดว่าเราจะภาวนาได้มรรคผลไหมจะเข้าใจธรรมะไหมเนี่ยอยู่ที่จิตเนี่ยเห็นความจริงของกายของใจเนี่ยพอไหมนะก็คือเห็นไตรลักษณ์ของกายของใจพอไหมพวกนี้ก็เป็นเหมือนกันหมดอ่ะนะนี่ก็คือใจส่วนหนึ่งใช่ไหมอ่ะหัดดูไปสภาวะนามธรรมที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆเนี่ยล้วนแต่เป็นข้อมูลที่ทำให้เราเก็บได้ทุกตัวเลยเก็บได้แค่ไหนแค่นั้นแค่ไหนผ่านไปแล้วช่างมันเอาใหม่หัดดูไปเรื่อยๆเอาง่ายๆพื้นฐานเราวัดที่จิตที่ปกตินะถ้าเรารู้สึกว่าใจเราปกตินะแล้วถ้ามันมีอะไรที่ผิดปกตินิดนึงเนี่ยเราหัดสังเกตไปนะใจที่ไม่ปกติทั้งหมดเนี่ยเป็นความปรุงแต่งทั้งหมดเลยนะเป็นสิ่งที่เราไปรู้เข้าได้เป็นสิ่งที่แสดงไตรลักษณ์ให้เราเห็นได้ทั้งหมดนะคะคร่าวๆแค่นี้คือทีมเดี๋ยวนี้แม่รวบสรุปได้สั้นแค่นี้เองอะไม่รู้จะพูดอะไรต่อแล้ว คือวันจริงคุยกับภูไว้อย่างนี้ว่าจริงๆพวกเราเรียนมาเยอะแล้วนะก็ไม่อยากจะเทศเยอะเพราะว่าฟังเยอะมันก็ซ้ำนะหน้าที่ของเราก็คือมาเข้าคอร์สมาภาวนาแล้วดูของเราเป็นหลักนะทีนี้ก็เลยคิดว่าหลังจากนี้ก็เจอแบบเปิดคุยส่วนตัวถ้าใครอยากมาคุยก็คุยอะไรเงี้ยนะทีนี้ก็เลยภูบอกว่าจะมีบางส่วนที่เขาถามในนี้ได้นะคะนั่นก็คือถ้าใครคิดว่าถามกับตอนหน้าเพื่อนฝูงได้นะก็ถามช่วงนี้เลยนะคะแล้วถ้าใครคิดว่าอยากคุยกับแม่ส่วนตัวก็เดี๋ยวมีเวลาช่วงท้ายนะคะก็ให้คุยได้นะคะคือตอนนี้ก็เปิดให้พวกเราถามก่อนแล้วกันเพราะว่าแม่ก็ไม่รู้ว่าจะสอนอะไรพวกเราอีกมันเยอะแล้วว่าพวกเราฟังมาเยอะแล้วเนาะค่ะโอเค
กราบสวัสดีคุณแม่ค่ะคือหนูปฏิบัติทุกวันตอนเช้าก็จริงนะคะตอนหลังๆมานี่หนูรู้สึกว่าแม้ร่างตอนนี้คือมันจิตลอยอยู่ข้างนอกตลอดมันเหมือนมีเราเห็นของที่ขวางอยู่ในจิตเรามันเหมือนไม่แน่ใจว่าจะใช้คำว่าไม่เข้าถึงฐานเนี่ยค่ะมันเหมือนพอจิตสงบแต่ว่าเวลาออกมาข้างนอกเราก็จะลืมตัวอย่างสุดโต่งอะค่ะทีนี้พอกลับเข้ามาดูอีกทีเนี่ยแม้กระทั่งตอนนี้เวลามาภาวนาก็จะเหมือนมีอะไรอย่างนึงมันขวางอยู่ไม่แน่ใจว่าเห็นถูกหรือเปล่านะคะ
ความรู้สึกของเราเนี่ยไม่ผิดอยู่แล้วนะเวลาเรารู้สึกอะไรเนี่ยนะ อย่าเพิ่งสงสัยว่ามันผิดเนี่ยอย่างเรารู้สึกว่ามีอะไรขวางอยู่เนี่ยที่จริงตัวนั้นเป็นสภาวะปัจจุบันที่เราไปรู้เข้านะทำใจ ทำใจกล้าๆแล้วแค่จะดูมันก่อนสังเกตไอ้ที่ของขวางอยู่เนี่ยสังเกตความไม่คงที่ของมันเราเห็นไหมถ้าเรารู้สึกว่าไม่คงที่นะตัวนี้เราเดินปัญญาอยู่แล้วนะเราเดินปัญญาอยู่แล้วเราเห็นสภาวะตัวหนึ่งทุกสภาวะมันก็คือความปรุงแต่งชั่วคราวทั้งหมดแหละนะแล้วเราเห็นมันทำงานเห็นมันเปลี่ยนแปลงเราเห็นแต่ละของมันเนี่ยใช้ได้ละ
เห็นมันบิดไปบิดมาเห็นมันแข็งเห็นมันแต่บางทีมันก็คลายไปอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันก็กลับเข้ามาใหม่แต่อย่างนี้ก็คือเป็นการมองดูสภาวะ
ใช่รู้สภาวะลงตามความเป็นจริงไปเลยไม่งั้นหลวงพ่อไม่บอกหรอกว่ารู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางทีนี้จริงๆตั้งมั่นตัวแรกของหลวงพ่อเนี่ยนะมันคืออย่างที่แม่บอกตั้งมั่นเนี่ยเราทำเอาไม่ได้นะเป็นกลางเนี่ยเราก็ทำเอาไม่ได้แต่การที่เรารู้สภาวะเนี่ยอย่างที่มันเป็นไปเรื่อยๆเนี่ยพอสภาวะมันดับไปเนี่ยมันจะเกิดความตั้งมั่นกับเป็นกลางขึ้นมาทีหลังนะแต่เป็นกลางตัวแรกเนี่ยนะให้ใช้เป็นกลางในการดูสภาวะนะคือมาถึงมันเกิดอะไรขึ้นก็ตามเราจะแค่รู้แค่ดูเฉยๆตัวนี้สอนไตรลักษณ์อยู่แล้วนะฮะแล้วจิตมันจะเข้าสู่ความตั้งมั่นความเป็นกลางเป็นระยะเองคือแทนที่เราจะต้องให้มันดีเข้าฐานก่อนนะไม่ต้องสิ่งที่ไม่ถึงฐานที่ไม่เข้าเนี่ยเราไม่ต้องรู้ก็ได้ว่าตัวนี้ชื่ออะไรนะแต่เราเห็นสภาวะเนี่ยในใจเราจริงๆอย่างนี้ดูมันเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยเราเดินปัญญาไปอยู่แล้วค่ะแล้วจิตที่ตั้งมั่นเป็นกลางเนี่ยมันจะขึ้นมาเองเมื่อไอ้ตัวนี้หายไปนะฮะหรือถ้ามันไม่หายก็ไม่เป็นไรอีกดูมันไปเรื่อยๆดูไปเรื่อยๆเห็นความเปลี่ยนแปลงก็ใช้ได้แล้วค่ะและอีกอย่างหนึ่งไปเพิ่มนิดหนึ่งเราเห็นสภาวะตัวนี้นะสภาวะที่เราไปรู้เข้าทุกตัวเนี่ยเรามีหน้าที่ตามรู้ใช่ไหมย้อนที่ดูที่ใจด้วยใจมีปฏิกิริยากับการไปเห็นสภาวะหรือเปล่าเช่นสงสัยขึ้นมานะหรือยินร้ายกับมันอยากให้มันหายอยากได้ใจที่ตั้งมั่นเป็นกลางตัวนี้คือสภาวะของจิตตอนนั้นนะคะที่มีปฏิกิริยาต่อสภาวะที่เราไปรู้เข้ารู้ทันเต็มนี้ด้วยเนี่ยคือแบบสงสัยขึ้นมาอยากหายขึ้นมาให้รู้ทันว่าสงสัยให้รู้ทันว่าอยากนะแล้วรู้อย่างที่เป็นไปส่วนระหว่างวันที่เผลอเนี่ยมันเผลอทุกคนแหละมีสิ่งที่ช่วยพวกเราได้อย่างเดียวก็คือพยายามมีเครื่องอยู่ไว้นะคะหาเครื่องอยู่อะไรก็ได้ที่เรามีนะแล้วทำมันเรื่อยๆเป็นนิสัยไปจิตมันจะคุ้นเคยที่จะพอมันอยู่เครื่องอยู่แล้วสติมันจะเกิดเองนะหาอะไรที่เราชอบที่สุดฮะใช้เป็นเครื่องอยู่แรกๆอาจจะหลงเผลอยาวหน่อยเงี้ยไม่เป็นไรค่ะฝึกไประหว่างวันเนี่ยเรารู้เท่าที่เรารู้ได้เพียงแต่ที่เพิ่มขึ้นนิดนึงคือความใส่ใจใส่ใจในกายในใจเป็นระยะเช่นตอนนี้กายใจเป็นยังไงเนี่ยรู้สึกเป็นระยะมันจะช่วยกระตุ้นให้เราเนี่ยหัดดูกายดูใจได้บ่อยขึ้นนะระหว่างวันทำได้แค่นี้แหละ
กราบขอบพระคุณค่ะคุณแม
่อยากจะให้คุณแม่ช่วยสอนวิธีฝึกจิตให้มันมองในมุมของไตรลักษณ์ค่ะแม่คือเหมือนมันรู้สภาวะมันก็เห็นค่ะแต่ว่ามันก็ไม่เห็นความเป็นไตรลักษณ์ตรงไหนอะค่ะ
ไม่ต้องไปคิดมันว่ามุมไหนหรอกหน้าที่ของเราคือรู้ความเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเรามีหน้าที่เก็บข้อมูลเท่านั้นแหละไอ้ที่จะสรุปความไตรลักษณ์อะไรเนี่ยนะให้จิตเขาสรุปเองแต่เราคอยตามรู้ความเปลี่ยนแปลงใจเราก็พอละ
เห็นหลวงพ่อเคยบอกว่าอย่างที่หลวงพ่อเคยบอกว่าบางทีจิตมันรู้อยู่แล้วมันก็รู้แบบรู้เฉยๆรู้ตัวแบบซึ้งไม่ใช่นั่นแหละค่ะคืออันนั้นรู้ผิดเหรอคะหนูว่า
เรื่องพวกนี้เนี่ยมันเรื่องละเอียดอ่อนนิดนึงนะแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคนเนี้ยพอไปมองมุมไตรลักษณ์เนี่ยก็คิดมากนะแค่หลวงพ่อแค่กระตุ้นว่าให้ใจมันมองในมุมนี้บ้างสำหรับคนที่เฉยๆบื้อๆอะไรเงี้ยนะแต่ก็ไม่ให้คิดปล่อยคิดนานเพราะเวลาที่เราคิดมันจะใช้สมองคิดเนี่ยมันจะพร้อมจะฟุ้งซ่านคือเรื่องนี้เรื่องละเอียดอ่อนเหมือนกันนะมันไม่ใช่ทุกคนใช้ตัวนี้ได้ทุกคนใช้ตัวนี้ก็จะฟุ้งซ่านไปเลย แต่ว่าถ้าเรารู้สึกเราบื้อๆไม่เดินปัญญาเนี่ยหลวงพ่อก็จะมีแนวโน้มแนะนำแบบนี้เหมือนอาจารย์สุรวัตรอะแต่ก่อนรู้สึกอาจารย์สุรวัตรเขาจะคิดว่าเขาคอยคิดว่าอาจารย์สุรวัตรหรืออาจารย์หมอนัทไม่รู้นะแล้วจะคอยคิดว่าไม่ใช่เราไม่ใช่เราเรื่อยๆนะบางคนเขาก็ใช้วิธีนี้แต่ถ้าแม่ใช้ไม่ได้จะรู้อย่างเดียวจริตแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่เลยเทียบไปคิดมากอย่าฟุ้งซ่านไปเลยแต่ว่าเอาเป็นเฉพาะเหตุอย่างเช่นถ้าหลวงพ่อบอกเราเราก็ไปคิดมุมนั้นบ้างช่วงหนึ่งคล้ายๆกระตุ้นจิตให้มันเดินปัญญาแต่ไม่ใช่ทุกคนนะไม่ใช่ทุกคนใช้อันนี้ได้มันคล้ายๆมันเหมาะกับเราตอนนี้ตอนนั้นที่หลวงพ่อบอกเนี่ย
ถ้าอย่างนั้นฟ้าสังเกตไม่ออกอะค่ะว่าตอนไหนมันรู้กับเบอร์หรือว่าตอนไหนควรจะให้มันเป็นธรรมชาติเคยสังเกตว่าบางทีคืออย่างระหว่างวันมันก็จะเห็นเกิดดับของมันขึ้นมาเองอย่างเงี้ยค่ะหรือพอสังเกตไม่ออกว่าเบื่อหรือไม่เบื่อหรือว่าก็ช่างมันก็รู้ไปเรื่อยๆ
เดี๋ยวนี้สายเป็นคนเฉื่อยอยู่แล้วนะไอ้เบื่อเนี่ยคือความเฉื่อยของเรานะก็ดูไปงั้นดูไปงั้นแต่มันเบื่อๆนิดนึงอะไรเงี้ยจริงๆแล้วฟ้ารู้ที่เบื่อก็แท้รู้สึกไหมว่าเราจะเบื่อเป็นช่วงๆ
ปัญหาคือไม่รู้งั้นที่ไม่บื้อมันเป็นยังไงเอาแ
ม่บอกไม่ถูกนะแต่ว่าฟ้านอนไว้บางทีเราก็นั่งเฉยๆแล้วก็บื้อๆไปอย่างเงี้ยเนี่ยจิตที่คุ้นเคยตัวนี้มีตัวหนึ่งคือตัวนี้เนี่ยถ้าฟ้ารู้ทันที่บื้อก็ใช้ได้แล้วนึกออกใช่ไหมเพราะนั้น
นึกออกค่ะมัน
ยังบางคนขี้โมโหอ่ะแต่บางคนขี้เบื่อพวกนี้ไงขี้เบื่อหรือก็เดิมเบื่อเงี้ยจริงๆตัวเนี้ยมันติดภพตัวหนึ่งมันคืออารมณ์ที่เคยชินอ่ะแล้วเราชินตัวนี้บ่อยๆไม่มีอะไรทำเดี๋ยวก็ไปเบื่ออย่างเนี้ยทีนึงแล้วเดี๋ยวไอ้สักพอไปทำช่วงทำอะไรก็ทำไปนะเขามันว่างปุ๊บมันจะมาเบื่ออีกจริงมันก็เป็นภพหนึ่งที่เราคุ้นเคยที่จะเข้าไปอยู่มันเบื่อตรงนี้มันสบายดีอ่ะใช่ไหมมันเหมือนเต็นที่พักของเราแต่ก็เป็นภพหนึ่งที่เราไปติดอยู่ถ้าหากฟ้ารู้ทันที่เบื่อจิตมันจะตื่นตัวขึ้นมาไม่ต้องให้หลวงพ่อบอกหรอกนะเบื่อเพราะว่ามันไม่ยอมเดินปัญญามันเข้าไปแช่อยู่นะที่บอกให้มันเดินปัญญาก็คงอันนี้แหละคือจะให้เราหลุดออกมาจากไอ้เบื่อๆเนี่ยนะอันนี้นึกออกใช่ไหมทุกคนเรานึกออกแค่ว่าฟ้าเวลาเบื่อเป็นยังไงเนี่ยแต่วันหลังพวกเราเห็นนะบื้อแล้วทักไปเรื่อยๆเลยแล้วลองต่อไปนะคะพอบื้อปุ๊บเขาจะรู้สึกตัวได้ไวเพราะอะไรรู้ไหมเพราะฟ้ายังจำสภาวะที่บื้อไม่ได้เพราะมันเคยชินทีนี้บอกไงอารมณ์ที่พวกเราเคยชินเนี่ยพวกเราจะติดอยู่มันก็เป็นพบเด็กเหมือนกันอ่ะเหมือนว่าไปแปะอยู่ตรงเนี้ยแล้วไม่ไปไหนหรอกเพราะมันสบายๆขอพักนิดนึงก็แปะไว้นะแล้วมันแปะแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวด้วยนะไปเรื่อยเลยอ่ะถ้าเราจำสภาวะที่บื้อได้อะพอมันบื้อเนี่ยต่อไปฟ้าจะมีสติเกิดขึ้นนะมันจะกลายเป็นจากบื้อเนี่ยมันจะกลายเป็นรู้เนื้อรู้ตัวขึ้นมานะสังเกตไหมตอนที่บื้อเนี่ยมันจะแบบไม่เดินปัญญาไม่อะไรทั้งสิ้นมันเหมือนไม่ตื่นอะนะก็เป็นพบหนึ่งที่เราไปติดนั่นแหละถึงได้หลวงพ่อให้เดินปัญญาตรงนี้แหละเพราะไปติดบื้อเนี่ย
ต่อจากฟ้านะคะแม่มันจะมีโมเมนต์นึงที่เหมือนกับว่ามันเหม่อแต่พอเวลาที่มันเหม่อปุ๊บมันรู้ทันแล้วมันอยากขอเหม่อต่ออีกนิดนึงอย่างเงี้ยค่ะ
มันชอบไง
ก็คือก็หลงอย่าง
น
ี
้เดี๋ยวไปตามใจมัน
ก็คือรู้ปุ๊บตัดแต่มันก็จะอีกนิดนึง
ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ต้องตัดทีเดียวเรารู้อย่างที่เป็นไปเนี่ยรู้ว่ามันเป็นเหม่อรู้ว่าชอบแล้วยังรู้ด้วยนะแล้วก็ยังอยากอยู่รู้ที่อยากรู้ก็อย่างที่เป็นไปเราตามใจมันก็เพิ่มมันก็คืออนุสัยตัวหนึ่งใช่ไหมคะนะคือชอบเหม่อแล้วมีความสุขสบายก็ชอบเหม่อแล้วตามใจก็จะเป็นคนขี้เหม่อเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะเพราะกิเลสเนี่ยอย่าไปตามใจมันตามใจมันก็อีกหน่อยก็จะยิ่งมากขึ้นแต่ถ้าเราไม่ตามใจมันนะคอยรู้ทันไอ้ที่เหม่อจะลดลงเหมือนบางคนชอบคิดอะชอบคิดเพราะว่ามันมีความสุขที่จะคิดแล้วมันก็จะคิดไปเรื่อยๆนะแล้ว แล้วเวลาถ้าให้เราภาวนาแล้วให้รู้ทันที่เราอยากคิดอะนะก็คือไม่อย่าไปตามใจมันแต่ก็ไม่ใช่ไปแบบไปเบรกมันไปกดมันนะรู้อย่างที่เป็นไปรู้ว่าอยากแล้วก็อย่าไปตามใจมันนะอย่าไปปล่อยแบบเหม่อไปอีกนะเดี๋ยวจะกลายเป็นคนชอบเหม่อไปเรื่อยๆนะเพราะว่าจริงตามใจมันก็เพิ่มนะ
ค่ะ
มันเห็นไหมกรรมทุกตัวที่ทำเนี่ยมีผลหมดมันไม่ใช่ว่าเหมือนอะไรก็ได้นะไม่เป็นไรหรอกอะไรอย่างนี
้นะแม่คะแล้วอีกอันหนึ่งคือมันเหมือนมีความรู้สึกว่า อยากส่งกันบ้านแต่ไม่รู้จะส่งอะไรแล้วมันเหมือนมีความรู้สึกว่าเอ๊ะถ้าไม่ส่งอ่ะมันมาถูกหรือยังหรือมันจะคอยมีจิตที่ข้างหลังเตือนว่าส่งเถอะแต่ส่งไรล่ะอย่างเงี้ยค่ะ
ส่งตามการอย่างเช่นเนี้ยคอร์สนี้ใช่ไหมเรามาเข้าคอร์สเนี้ยแต่ประสานตรวจรีบส่งเลยคืออย่างนี้จริงๆแล้วอ่ะส่งกันบ้านก็มีประโยชน์แต่ไม่ใช่ส่งพร่ำเพื่อไปเรื่อยๆส่งเป็นช่วงๆเนี่ยคือแม่เพราะว่าหลวงพ่อสอนเนี่ยหลักของพวกเราเนี่ยฟังมาเยอะแล้วนะแต่ปัญหาก็คือเวลาที่เราไปปฏิบัติเนี่ยบางทีเราไปติดอะไรอยู่เนี่ยแล้วเราไม่รู้ตัวนะการส่งกันบ้านมันจะช่วยตัวนี้ได้พูดง่ายๆก็คือกัลยาณมิตรช่วยได้นะจริงๆมันมีสองตัวที่ช่วยเราได้ใช่ไหมคือโยนิโสมนสิการกับกัลยาณมิตรใช่ไหมกัลยาณมิตรเนี่ยก็คือเช่นหลวงพ่อผู้ช่วยสอนอะไรพวกนี้นะคือเรามีโอกาสเราก็ถามแต่ไม่ใช่ถามทุกวันถามพร่ำเพื่ออะไรเงี้ยนะถามแล้วพัฒนาตัวเองภาวนาไปช่วงหนึ่งอ่ะค่อยส่งอันนี้เป็นช่วงไปช่วยเราพัฒนาได้นะแต่ว่าที่จริงแล้วพอถึงยุคนี้เราจะเริ่มเห็นแล้วว่าผู้ช่วยสอนเนี่ยมันก็เหมือนกับตัวซัพพลายนะแต่คนที่มาเรียนก็ดีมานด์มันเยอะกว่าซัพพลายเอาเข้าจริงๆถึงจุดหนึ่งเนี่ยนะผู้ช่วยสอนก็ไม่สามารถไปช่วยพวกเราได้ตามที่ต้องการคือตัวพูดง่ายๆกัลยาณมิตรมันมีน้อยไปมันไม่พอนะอีกจุดหนึ่งที่พวกเราต้องเพิ่มก็คือตัวโยนิโสนะหัดสังเกตเราของเราไปเรื่อยๆนะก็คือคอยเตือนตัวเองคอยสังเกตว่าไอ้นี่มันผิดปกติแล้วนะอะไรเงี้ยถ้าเราหัดสังเกตตัวเองก็แทนตัวกัลยาณมิตรได้อีกอันนึงนะคือส่งก็มีประโยชน์เพราะแม่เพราะว่าหลายๆคนเนี่ยภาวนาแล้วก็ผิดแล้วก็ไม่รู้ตัวถ้ามีคนบอกเนี่ยเขาก็พัฒนาไปได้แต่บางคนเขาก็ดูของตัวเขาเองเขาก็พัฒนาไปได้แล้วก็เป็นเรื่องของกรรมเพราะตอนนี้ก็คือเรียกอะไรดีมานด์กับซัพพลายไม่พอไม่ตรงกันเราพวกเราทำเท่าที่ทำได้นะก็แค่นี้แหละก็ช่วยตัวเองด้วยแล้วก็ทำเมื่อมีโอกาสแต่ไม่ใช่ตลอดเวลาหรือบ่อยๆ อย่างเงี้ยก็หัดดูเอาอย่างมาเข้าคอร์สเราก็ถามปีนึงเข้ากัน2ครั้งใช่มั้ยอ่ะก็เนี่ย2ครั้งก็พอละพอมั้ย
อีกนิดนึงนะคะแม่ค่ะเวลานั่งสมาธิก่อนนอนคือจะพยายามแบ่งเวลานั่งสมาธิอ่ะนะคะท่านเวลาที่นั่งสมาธิทุกครั้งเนี่ยมันจะเหมือนจะเรียกว่าสติน้อยมากแล้วจะหลับแล้วก็เหมือนคล้ายๆเห็นว่าตัวเองอ่ะสับประงกแต่พอเวลาเลิกนั่งสมาธินะคะแล้วจะลงไปนอนอ่ะมันตื่นไปยังไงต่อคะ
ดูไปเลยนะคะจริงๆอย่างอันนี้แม่ยกตัวอย่างที่แม่ใช้นะทุกวันเนี้ยเวลาภาวนาเนี่ยช่วงหัวค่ำมันจะเป็นช่วงที่เราเดินก่อนเดินช่วงหัวค่ำนี่ก็จะเดินไปเรื่อยๆดีบ้างไม่ดีบ้างก็เดินแต่สักช่วงนึงแล้วก็มานั่งสมาธินะคือเดินมาแล้วมานั่งเนี่ยสติมันจะไวกว่ามาถึงก็นั่งเลยนั่งเลยเนี่ยโมหะมันจะกินเอาเยอะเหมือนกันช่วงแรกๆเรานั่งดูไปเรื่อยๆดูไปเรื่อยๆสักช่วงหนึ่งเนี่ยจิตเนี่ยบางทีเขาอยากพักละเขาก็จะเริ่มเข้าไปเคล้ากับกระลมกรรมฐานเราเช่นอย่างแม่นั่งหายใจนั่งพองยุบนี่แหละนะจริงๆก็คือแค่รู้สึกท้องของการกระเพื่อมของการหายใจไปเรื่อยๆนะแล้วก็ดูไปแล้วพอเขาอยากพักเนี่ยใจก็จะมาเคล้ากับการหายใจไปเรื่อยๆแล้วมันก็อาจจะดิ่งบางทีก็ขาดสติเคลิ้มไปนะช่วงเคลิ้มไปเนี่ยเป็นช่วงที่จิตเนี่ยมันเข้าไปพักนะพอเคลิ้มไปช่วงนึงแล้วเนี่ยจิตมันจะถอนออกมาเองมันพักพอเนี่ยมันจะถอนออกมาแล้วขณะที่ถอนมารู้สึกตัวขึ้นมาเนี่ย ตามรู้ตามดูจิตต่อไปเลยนะมันจะเริ่มจิตมันจะเริ่มไหวแล้วเริ่มเคลื่อนเริ่มคิดเริ่มอะไรตามรู้ไปช่วงนี้เราเดินปัญญาต่อช่วงแรกเราเดินปัญญาช่วงหนึ่งพักลงไปเรามาเดินปัญญาต่อนะคะเดินไปเรื่อยๆสักพักเนี่ยพอง่วงแม่ก็ลงไปนอนนะที่มันตื่นเพราะอะไรตื่นเพราะว่าเราพักพอแล้วจิตมันพักพอปุ๊บมันก็ตื่นเมื่อตื่นเนี่ยขณะที่ตื่นขึ้นมาเนี่ยตามรู้ความเปลี่ยนแปลงในกายในใจเราไปเรื่อยๆเลยจนกระทั่งไปนอนเนี่ยก็ดูกายดูใจไปจนหลับมันเป็นปกติเพราะว่าพอมันพักไปพักหนึ่งตอนที่ขึ้นมาเนี่ยมันจะสดชื่นมีกำลังมันก็ให้มันได้พักละมันก็จะตามรู้ตามดูไปได้ช่วงหนึ่งไม่อย่าไปทิ้งโอกาสตรงนี้นะเนี่ยตามรู้ไปเลยไม่เป็นไรได้เรื่องเวลาเคลิ้มอะไรเงี้ยแล้วพักไปไม่เห็นหลวงพ่อว่าอะไรเลยนะไม่เคยว่าเลยถ้าไม่ใช่ถึงขนาดแบบนั่งทีไรก็เคลิ้มอย่างเดียวไม่ได้ดูอะไรเงี้ยนะพักผ่อนเนี่ยได้นี่ถือว่าเราทำได้ทั้งสองช่วงฮะช่วงแรกเป็นลัคนูปนิชฌานช่วงนี้ก็กลายเป็นอารัมมณูปนิชฌานไปพักไปนะพอมันถอนขึ้นมาแล้วก็ตามเป็นลัคนูปนิชฌานต่อดูจิตไปเรื่อยๆต่อถึงเวลาเหนื่อยก็ไปนอนอะไรเงี้ย
ก็คุณแม่ค่ะพอดีหลายปีที่แล้วส่งกันบ้านหลวงพ่อค่ะหลวงพ่อบอกว่าให้ดูสงสัยแล้วก็ให้ข้ามตรงนี้ไปให้ได้อ่ะค่ะแต่พอรู้สึกว่าทุกครั้งที่สงสัยก็จะไปอยากส่งกันบ้านคราวนี้ก็เหมือนที่หลินถามอะค่ะว่าเราจะรู้คือควรส่งกันบ้านเมื่อไหร่เพราะว่าทุกครั้งที่เราอยากส่งกันบ้านก็คือเราสงสัยแต่หลวงพ่อคือแบบเหมือนอยากให้ดูว่าอยากให้รู้ว่าค่ะเหมือนเห็นสภาวะสงสัยทำไงดีคือไม่
ที่จริงตอนที่หลวงพ่อบอกให้ดูสงสัยหลวงพ่อสอนแล้ว
แต่ทุกครั้งถ้าอย่างนี้คือเหมือน
ให้รู้ทันสงสัยไงคือตอนนั้นน่ะสภาวะปัจจุบันของเราอ่ะคือสงสัยหลวงพ่อให้เรารู้จักสภาวะที่สงสัยนั่นแสดงว่าเรายังดูสภาวะสงสัยแล้วเรายังจำไม่ได้เพราะมันสงสัยปุ๊บแล้วก็โดนมันย้อมไม่รู้ทัน
เพราะตอนนี้เห็นสงสัยเยอะมากแล้วก็เลยไม่กล้าส่งกันบ้านเลยครับเพราะทุกครั้งที่จะไปส่งกันบ้านก็คือสงสัยทุกครั้งเลยไม่กล้าถาม
เดี๋ยวก่อนนะเราต้องแยกนะปัญหาจากการปฏิบัติเนี่ยคือตัวหนึ่งความสงสัยเนี่ยเป็นอีกตัวหนึ่งความสงสัยเป็นกิเลสนะเรามีหน้าที่อย่างนี้คือรู้ทันความสงสัยก่อนความสงสัยก็เป็นความปรุงแต่งตัวหนึ่งถูกป่ะนะแยกไปกายส่วนหนึ่งความสงสัยส่วนหนึ่งตัวที่รู้สึกอยู่ต่างหากนะความสงสัยเป็นความปรุงแต่งตัวหนึ่งตัวนี้ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์ได้แล้วสังเกตความสงสัยมันอยากรู้เนี่ยเรารู้สึกถึงความสงสัยไปเรื่อยความสงสัยที่แสดงความเปลี่ยนแปลงให้เห็นนี่ก็เดินปัญญาไปกับความสงสัยใช่ไหมโอเคพอความสงสัยดับปัญหาในทางปฏิบัติยังมีอยู่ควรถามก็ถามคือไม่ใช่เรารู้ทุกอย่างบางเรื่องเนี้ยแม่ก็ถามหลวงพ่อแต่ว่าจะไม่ได้บ่อยยังมีช่วงหนึ่งเนี่ยสงสัยนะก็ดูไปก่อนว่ามันรู้สึกเรื่องนี้มันเป็นปัญหาจริงก็จะถามว่าไอ้เรื่องเนี้ยทำยังไงดีนะคือมันคนละตัวกันระหว่างปัญหาการปฏิบัติกับตัวสงสัยเป็นกิเลสถ้าเราแยกตัวนี้ออกนะมีปัญหาจริงถามได้มีโอกาสถามก็ถามอย่างเช่นเราปฏิบัติแล้วเราข้องใจเรื่องนี้ไม่ใช่คำว่าสงสัยเราข้องใจเราข้องใจเรื่องนี้นะแล้วมันไม่เคลียร์สักทีเราไม่เข้าใจอ่ะนะถ้าไม่เข้าใจถามควรถามด้วยนะแต่ว่าถ้าแค่ว่าสงสัยนู่นสงสัยนี่เล็กน้อยไปเรื่อยๆนะอันที่เราหัดดูสงสัยไปเรื่อยๆถ้าเรื่องไหนจำเป็นต้องถามมันก็ไปถามนี่เราแยกก่อนนะแยกกิเลสออกไปก่อนอันนี้พอเนื้อออกใช่ไหม
ไม่ออกแล้วค่ะ
เออนะแล้วถ้าไม่คล่องใจจริงๆนะก็ควรถามเนี่ยอย่างเจออาจารย์ประสานก็ถามได้เจอแม่ก็ถามได้เจอหลวงพ่อก็ถามได้ผู้ช่วยสอนหนึ่งก็ถามได้นะก็มีให้เลือกหลายคนนะหนูก็ดูเอาว่าไงถ้าเป็นเรื่องจำเป็นในการปฏิบัติจริงๆทำได้อยู่แล้วแต่ไม่ใช่ถามเพราะสงสัยนะไปแยกนะสงสัยเป็นกิเลสท่องไว้เห็นไหมเวลาพวกเราสงสัยพวกเราคิดไหมว่าเป็นกิเลส
แต่ก่อนไม่รู้ค่ะไม่ทราบเลยค่ะ
เพราะรู้สึกเป็นเรื่องปกติที่จะสงสัยไงเนี่ยเป็นความเคยชินของเราบางทีมันก็ปิดบังได้เหมือนกัน
อย่างนี้ถามเพิ่มค่ะพอดีตอนนี้รู้สึกว่าฟุ้งเยอะค่ะปกติก็จะนั่งเหมือนกระดิกเท้าแล้วก็บริกรรมแต่รู้สึกว่าพอช่วงนี้บริกรรมแล้วเอาไม่อยู่ค่ะมันแบบ มันเผลอนานก็เลยใช้ลมหายใจบริกรรมเข้ามาช่วยอย่างเงี้ยยังได้มันเยอะไปไหมคะ
เยอะนะกระดิกเท้าด้วยเปล่า
บางทีมันแบบนึกอะไรออกมันก็ได้อันนั้นขึ้นมาอะไรเงี้ยค่ะบางทีนั่งอยู่ที่โต๊ะ
แสดงว่ากรรมฐานปกติคือบริกรรมใช่ไหม
ใช่ค่ะ
ถ้าบริกรรมไม่อยู่เอากายมาช่วยด้วยได้คือมันเป็นอย่างนี้บริกรรมเป็นเชือกเส้นที่หนึ่งใช่ไหมถ้าเป็นจิตปกติของเราเราใช้เชือกเส้นเดียวแต่ว่าบางกรณีเนี่ยเราฟุ้งซ่านมากหรือมีปัญหามากอะไรเงี้ยหลายๆเรื่องเนี่ยเราเชือกเส้นที่สองมาช่วยด้วยคือเอากายมาช่วยได้ทำได้เป็นกรรมฐานเสริมเป็นช่วงๆพอเราเริ่มรู้สึกโอเคเริ่มเป็นปกติเนี่ยเราก็ถอยลงมาเหลือเชือกเส้นเดียวนะเหมือนกันเนี่ยการใช้เชือกกี่เส้นเนี่ยมันก็คือการปรับระหว่างตัวสมถะกับตัววิปัสสนาเนี่ยปรับตามสภาวะของกำลังจิตของเราที่จะทำให้เราเนี่ยตามรู้ทำดูได้ได้ไหมโอเคเน
า
ะ
ได้ค่ะขอบคุณค่ะแอนขออนุญาตถามแม่ท่านแม่ชีนะคะหลังๆแอนจะดูกายเป็นหลักอะค่ะแล้วมันจะมีหลายๆครั้งที่รู้สึกว่าไม่ใช่เรามันเห็นมันเป็นก้อนๆ ก้อนนึงยืนอยู่คุยกับอีกคนนึงอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าแอนจะว่าแอนจะตกหมาตายตรงที่ว่าแอนไปสงสัย จะเกิดแบบนี้บ่อยๆหลังๆเนี่ยนะคะจะเห็นร่างกายทำงานเองอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามันเป็นแบบเดียว
ใช่ถูกแล้วเวลาเราเห็นเนี่ยเราเห็นทีละแวบเดียวเอง
ค่ะ
แล้วก็คือแค่ตามรู้ไปการที่เราเห็นร่างกายมันเป็นอะไรก้อนหนึ่งเนี่ยเราแยกกายออกมาชัดเจนแล้วเราเห็นเลยว่ากายก็ส่วนหนึ่งนะจิตก็ส่วนหนึ่งความจริงตัวกายของเราเองอ่ะมันคือมันแค่ธาตุสีที่หมุนเวียนกันเท่านั้นเองถึงวันหนึ่งนะมันก็คืนโลกไปนะแต่ก็คือมันก็แค่เป็นสสารตัวหนึ่งที่ประกอบกันขึ้นมาแต่ว่ามันมีใจเนี้ยเข้าไปครองอยู่เข้าไปยึดอยู่นะอย่างนี้เราเห็นยากไปนะมันถูกแล้วแล้วก็มันด้วยแค่เป็นปัญญาของจิตที่เกิดเป็นคราวๆเห็นทีละแวบๆมันเกิดบ่อยก็ช่างไม่เกิดก็ไม่เป็นไรนี่คือผลจากการที่เราปฏิบัตินี่แหละแล้วมันเห็นของมันเองนะมันจะเห็นก็ช่างไม่เห็นก็ช่างเลยนี่พอไปเห็นแล้วสงสัยรีบรู้ทันสงสัยสงสัยเป็นอีกตัวหนึ่งละใช่ไหมก็เป็นหมวดของสังขารขันเป็นความปรุงแต่งอีกตัวหนึ่งเรารู้สงสัยไปสงสัยก็แสดงแต่ละให้เราเห็นได้นะตัวร่างกายเนี่ยเราก็เห็นไปจริงเราจะดูภาพนี้ก็ได้เราเห็นว่าร่างกายเนี่ยต้องเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงต้องหายใจเข้าหายใจออกจริงมันก็คือแค่ธาตุเองเป็นสิ่งที่เราไปรู้เข้าดูไปอย่างนี้แหละที่ดูอยู่นั้นน่ะใช้ได้แล้วล่ะแต่ว่าไปตกมาตายสงสัยก็ไม่เป็นไรสงสัยก็เป็นกิเลสตามรู้ผิดเท่าที่รู้ได้ที่จริงภาวนานะไม่ได้รู้ตลอดหรอกแล้วก็ไม่ได้เก่งตลอดนะอันไหนเรารู้ได้ถูกต้องเราได้แต้มอันไหนไม่ถูกต้องช่างมันสิโยนทิ้งไปปัจจุบันไม่ให้ดูตลอดเวลาแล้วไปเก็บแต้มเอาใหม่ข้างหน้าไม่ต้องไปอะไรอวรกับอดีตที่ดูไม่ทันแล้วรู้ลงปัจจุบันไปเรื่อย
ๆแรกๆก็จะเป็นอย่างที่คุณแม่ชีพูดนะคะว่าแรกๆมันจะแบบเข้าไปวุ่นวายแต่หลังๆพอมันเห็นมันก็จะแบบมันมีตัวรู้มาบอกอีกทีว่าปล่อยปล่อยปล่อยปล่อยอะไรเงี้ยประมาณอารมณ์อย่างนั้นนะ
คือเราเก็บข้อมูลไปอย่างเวลามันเห็นเป็นก้อนอะไรเนี้ยก็การเก็บข้อมูลนะมันแค่การเก็บเข้าไปแล้วว่ากายเนี้ยมันก็แค่ก้อนหนึ่งเก็บความรู้ไปเรื่อยๆถึงวันหนึ่งมันจะได้สรุปของเราออกมาเองนะเรามีหน้าที่พามันดูไปโมทนาดีแล้วล่ะ
โอกาสแม่ที่คุณแม่อธิบายตอนต้นเรื่องการนั่งสมาธิที่เราเป็นเหมือนสมถะก่อนแล้วก็จิตมันจะขยับมาเป็นผู้ดูมันจะเป็นเองป่ะครับหมายถึงว่าอย่างอ้ออย่างเงี้ยอ้อนั่งสมาธิพักหลังๆส่วนมากเนี่ยเราก็จิตก็จะแนบกับลมหายใจไปสักพักหนึ่งแล้วก็มันก็จะเห็นมันเห็นกายเห็นใจมันจะแยกกันชัดขึ้นแล้วก็จะเห็นความคิดเหมือนเรานั่งดูอย่างเงี้ยฮะแต่ว่าสภาวะพวกนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นทีเดียวมันเป็นระยะแต่มันก็ต่อเนื่องแล้วมันเป็นของมันเองขึ้นมาอย่างเงี้ย มันเห็นถูกใช่ไหม
ก็เห็นอย่างนั้นแหละเวลาภาวนานี่เราไม่ต้องเลือกหรอกเราภาวนาไปเรื่อยๆแล้วก็ตามรู้ไปอย่างเราถนัดอันนี้ฮะเราถนัดแนบพรมหายใจไปก่อนแล้วเดี๋ยวมันมาแยกออกไปเองช่วงไหนที่เราเรียกอะไรอ่ะฟุ้งซ่านไม่มีแรงมันนั่งตอนแรกมันก็คงไม่แนบหรอก
ไม่แนบ
แต่อ้อใช้วิธีนี้ว่าตอนแรกก็ทำเหมือนที่หลวงพ่อบอกอ่ะนะเราพยายามรู้ลมหายใจแล้วไปคิดแล้วรู้ทันไปคิดแล้วรู้ทันพอทำไปช่วงนึงมันเริ่มสงบลงมันก็แนบใช่ไหมแนบก็ไปพักผ่อนแล้วเดี๋ยวพอมันแนบแล้วสักพักมันแยกกายแยกใจมาใช่แล้วตามเห็นกายใจที่เปลี่ยนไปนั้นก็จะขึ้นลงเนี่ยระหว่างตอนแรกก็ทำวิปัสสนาช่วงตรงกลางเป็นการพักผ่อนเป็นสมถะแล้วก็ขึ้นมาเดินวิปัสสนาต่อนะแต่ถ้าบางคนชำนาญเราก็นั่งสมาธิก่อนก็ได้คือจะอันไหนก่อนก็ได้นะแล้วแต่สภาพจิตเราตอนนั้นแต่ตอนทุกครั้งที่นั่งหรือนั่งดูอะไรเงี้ยใจต้องไม่แน่นไม่เพ่งเท่านั้นแหละ
มันก็นั่งพอมันเหมือนกายใจมันแยกไปมันเห็นมันก็จะนั่งได้เรื่อยๆมันก็จะเห็นความคิดเห็นเราปรุงอะไรเงี้ยบางทีก็เห็นเราให้ค่าเห็นเหมือนดูไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค
่ะใช่ดูไปเรื่อยๆมันไม่ได้เรื่อยๆหรอกจริงก็คือเราเก็บข้อมูลไปเรื่อยๆต่างหาก
มันคือเราคิดหรือเปล่า
ขณะที่เรารู้จริงมันรู้เรียบร้อยแล้วล่ะนะเราอย่าไปหลงว่าเอ้ยไม่ใช่อย่าไปงงว่าเอ้ยนี่มันรู้หรือมันคิดไอ้ตอนนั้นน่ะกำลังคิดจริงๆ แต่จริงๆสภาวะที่เรารู้สึกเนี่ยที่จริงเป็นสภาวะที่เรารู้จริงๆทุกคนอยู่แล้วนะมันจะแวบเดียวนั่นน่ะแล้วมันก็รู้จริงๆถูกส่วนใหญ่จะเป็นรู้จริงๆแต่ว่าหลังจากนั้นเริ่มสับสนเริ่มเอาไปคิดแล้วเริ่มคิดจริงๆเหมือนกัน
อีกคำถามนึงอยากให้คุณแม่ช่วยขยายความของคำว่าติดภพได้หน่อยนะภพนี่มันคือสภาวะไหมคะ
สภาวะกรรมภพคือมีการกระทำกรรมคือจิตมีการทำงานตามชื่อนี้ใช่ไหมคุณแต้มจริงมีการทำงานคือเมื่อเวลาที่เรามีความปรุงแต่งอะไรอยู่นะแล้วเราก็ถูกมันย้อมอยู่นะมันก็คือมีการทำงานมีภพที่เข้าไปอยู่เรื่องปริยัติเนี่ยอย่าถามมากไม่รู้เรื่องเดี๋ยวพี่ต้องถามคุณแต้มเนี่ยถึงจะรู้นะแต่เป็นว่าแม่รู้ว่าอันนี้มีความปรุงแต่งนะแล้วมันย้อมเราอยู่เนี่ยถ้าเรารู้ทันเนี่ยเราก็หลุดออกมามันก็เหมือนเราหลุดจากไอ้ภพตัวเนี้ยไอ้ภพเนี่ยที่เห็นง่ายๆอย่างเช่นพวกหมูกระดาษทั้งหลายเนี่ยเป็นภพใช่มั้ยนึกออกใช่มั้ยหมูกระดาษเนี่ยยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าเรามีลูกมีหลานใช่มั้ยมีหลานมั้ยลูกอ้อมีหลานมั้ย
มีค่ะเป็นยายแล้วค่ะคุณแม
่โอ้เป็นยายแล้วเวลาเราเจอหลานเราเนี่ยเรามีฟอร์มป่ะ
ไม่มีแต่เป็นยายมีฟอร์ม
เป็นยายมีฟอร์มใช่ไหมอ่ะฟอร์มนั่นก็คือความปรุงแต่งอ่ะนั่นเราไปอยู่ในภพของยาย
อ๋ออ
ันนี้ยกตัวอย่างใช่ไหมอะไรอีกอ่ะที่ง่าย
ๆอย่างติดเพ่งนี่เป็นภพไหมฮะ
ติดเพ่งเป็นเรื่องนึงแต่นักปฏิบัติเป็นภพนักปฏิบัติอีกอันนึงติดเพ่งเนี่ยมันเป็นความการทำงานการภาวนาที่ผิดนะแต่พบนักปฏิบัติมันจะเป็นอย่างนี้เช่นมันมีฟอร์มคือเวลาเราจะปฏิบัติปุ๊บเนี่ยสังเกตสินะซึ่งสมัยก่อนนะพวกเราตอนนี้อาจจะดีขึ้นก็ได้พอเราคิดจะปฏิบัติปุ๊บเนี่ยเราจะรวบจิตเข้ามาหน่อยนึงนะสำรวมมานิดนึงนะแล้วค่อยเริ่มภาวนาเนี่ยมันผิดตรงนี้คือเรามีการฟอร์มจิตของเราก่อนฟอร์มตัวนี้ก็เป็นพบตัวนึงมีการทำงานทางทำงานของจิตไงมีการรวบเข้ามาแล้วก็เรียบร้อยหน่อยนึงแล้วก็เริ่มภาวนาอันนี้พบเป็นฟอร์มอันหนึ่งตัวอย่างเห็นง่ายๆมันถึงไม่ออกตอนนี้นะแต่ว่าพวกเราเวลานั่นนะบางคนเนี่ยเขาแบบเขาต้องมีฟอร์มอันนี้ก่อนไหมฮะฟอร์มไอ้ฟอร์มนี่แหละก็คือภพหนึ่งเวลาก็เราสร้างภพเนี่ยเช่นภพนักปฏิบัติเนี่ยหรือภพเนี่ย อย่างเช่นคนขี้โมโหเนี่ยก็ถือว่าเสวยภพเหมือนกันนะเป็นภพของสัตว์นรกก็คือแบบโทสะมันขึ้นเนี่ยแล้วมันก็ยอมใจอยู่เงี้ยแล้วมีความมีการกระทำกรรมคือมีโทสะใช่ไหมแล้วมันก็คือพบหนึ่งเหมือนกันจริงๆคือเวลาเราเสวยอารมณ์อ่ะคือจิตเนี่ยมันโดนอารมณ์ย้อมเนี่ยมันก็เป็นพบทั้งหมด
ม
ันก็มีตั้งแต่พบหยาบไปถึงพบละเอียดนะละเอียดเล็กๆเนี่ยอย่างบื้อก็เป็นพบหนึ่งเข้าไปบื้อนะหรือเข้าไปว่าอย่างว่าบางคนภาวนาแล้วทำสมถะเยอะแล้วมีความสุขอ่ะกระชานเงี้ยแล้วก็มีความสุขแบบแช่ไปเงี้ยก็เป็นพบอีกนะคือพูดง่ายๆมีความปรุงแต่งที่มันย้อมใจอยู่นะก็เป็นพบทุกตัวแต่ถ้าเรารู้ทันนะไอ้ตัวนั้นเนี่ยมันก็คือความปรุงแต่งที่แยกออกไปได้ใช่ไหมถ้าเรารู้ทันมันก็จะเห็นไอ้ตัวเนี้ยเป็นไตรลักษณ์ไปถ้าเราเห็นเป็นไตรลักษณ์เราก็ได้เดินปัญญากับมันจริงๆพวกเราติดภพตลอดเวลาละไม่เป็นอันนู้นก็อันนี้คนที่ไม่สร้างภพเลยนะก็คือพระอรหันต์เท่านั้นนะอย่างการเข้าฌานนี่ก็เป็นภพหนึ่งเหมือนกันทุกฌานทุกขั้นน่ะก็เป็นภพหมดสมถะก็เป็นภพอะไรอ่ะภพทั้งนั้นเลยก็คือถ้าเรารู้ทันนะนะมันก็หลุดออกมาแล้วมันก็ไปอยู่แช่ในภพอื่นต่อไปเรื่อยๆก็ไปเรื่อยๆแล้วตามรู้ทันไปพอนึกออกไหมอ่ะ
พอนึกออกค่ะ
นึกไม่ออกว่าจะมีตัวอย่างอะไรอีกแต่ว่าที่ผกเข้ามาก็อย่างนี้แหละก็เราก็เสวยภพไปเรื่อยๆ
สวัสดีคุณแม่ค่ะกราบค่ะครั้งที่แล้วที่เข้าไปกราบหลวงพ่อค่ะหลวงพ่อทักว่ายังอยากอยู่เห็นไหมแต่ก็ตกใจก็รีบย้อนไปดูตัวเองว่าอยากดีตรงนี้นี่แค่รู้ว่าอยากดีแล้วก็จบหรือว่าเราควรจะพิจารณาต่อว่าไอ้ความอยากตรงนี้มันลึกๆไปแล้วก็คืออยากได้มรรคผลอยากโน่นอยากนี
่ไม่ต้องวิเคราะห์ขนาดนั้นฮะมันแต่เราเห็นอยากไหมถ้าเราเห็นอยากก็ใช้ได้ละแต่ว่าคุณแต้มจะมีลักษณะของนักปฏิบัติอยู่นี่แหละพบนักปฏิบัติชัดๆเลยนะสังเกตไหมเรามีความเรียบร้อยอยู
่ค่ะ
นะสำรวมนะคุณแต้มต้องเทียบตอนที่เราอยู่คนเดียวคนเดียวเนี่ยกับตอนนี้เนี่ยใจเราหนักไม่เท่ากันที่จริงอย่างเรามารักษาเป็นนักปฏิบัติอย่างเช่นเรียบร้อยเนี่ยที่จริงแล้วอ่ะใจมันจะมีน้ำหนักนิดนึงนะตัวเนี้ยพูดง่ายมันเทียบว่าเป็นภาระทางใจจริงโยนทิ้งไปเลยแทนที่เราจะมาเป็นภาระทางใจนะเราอยู่กับกรรมฐานที่เราคุ้นเคยดีกว่าแล้วมันหนีแล้วค่อยรู้หนีแล้วค่อยรู้พูดง่ายๆคุณแต้มยังมีลักษณะของการรักษาไว้อยู
่
ที่หลวงพ่อว่าอยากดีเพราะส่วนหนึ่งนะเพราะว่าที่มันยังรักษาไว้เพราะมันก็อยากดีอยู่เนี่ยตอนเนี้ยยังเรียบร้อยผิดปกติอยู่คุณแต้มไม่ต้องไหว้คุยกันสบายๆนะแล้วก็เวลาใครมาคุยธรรมะกับแม่เนี่ยจะบอกเลยว่าเป็นลิงได้เอามาเป็นลิงเอามาเป็นลิงคืออะไรเอามาเป็นลิงคือเอามาเป็นตัวธรรมชาติของเราเป็นยังไงอ่ะนะไม่ต้องไปเพราะเราไปฝืนมันปุ๊บเนี่ยมันก็คือเข้าไปควบคุมมันเข้าไปควบคุมมันเป็นภาระใจมันจะมีน้ำหนักมันไม่สบายมันต้องโล่งกว่านี้เลยคุณแต้มปล่อยเลย
มันทำไม
่แล้วเราพุทโธเอามันชินไงมันชินเนี่ยเรียกชินกับพบนักปฏิบัติอย่างแท้จริงถามว่าดีไหมอ่ะเราตายไปเราไปสุคติได้เพราะว่าคล้ายๆมันอยากดีแล้วมันก็รักษากายรักษาใจไงที่บอกว่าอะไรนะถ้าเราสำนวนอะไรลืมไปแล้วที่บอกเราจะลอยขึ้นกับจมลงอ่ะนะก็คือแต้มปล่อยนะให้สบายสังเกตไหมตอนนี้สบายกว่าตอนแรกเมื่อกี
้
นะปล่อยอีกปล่อยอีกเรื่อยๆนะจริงๆภาวนาเนี่ยเราไม่ต้องไปรักษากายใจไว้แค่มีเครื่องอยู่ไว้อย่างคุณแต้มใช้บริกรรมป่ะคะหรือว่า
ใช่ค่ะ
คุณแต่บริกรรมไปเรื่อยๆเล่นๆไปนะแล้วมันหลงเนี่ยมันจะรู้เองหลงแล้วรู้หลงแล้วรู้เอาแค่นี้ไม่ต้องมารักษากายวาจาเราให้เรียบร้อยหรือบางทีเวลาไปหาหลวงพ่อหรือเวลามาคุยเรื่องธรรมะมันจะมีสำรวมนิดนึงอันนั้นไม่เอาโยนทิ้งเลยสำรวมนี่ก็คือเราปรุงจิตของเราเป็นสังขารขันธ์ตัวหนึ่งก็เป็นภพหนึ่งใช่ไหมภพนักปฏิบัติแทบต้องมีความเรียบร้อยสำรวมนิดนึงเป็นภาระของใจมันจะหนักนิดนึงมันจะไม่โล่งหรอกนึกถึงตอนเราอยู่คนเดียวเราโล่งกว่านี้ใช่ไหมไอ้ที่มันต่างจากที่เราอยู่คนเดียวก็คือความปรุงแต่งล้วนๆเป็นส่วนเกินทั้งหมดเป็นความปรุงแต่งหมดเลยให้คุณแต่งรู้ทันก็จะสบายขึ้นแล้วคราวนี้เราก็แค่ตามรู้ไปจริงก็คือการตามรู้กายใจเราเนี่ยเราไม่ต้องไปยุ่งกับมันไม่ต้องพยายามให้มันดีด้วยมันเป็นยังไงแล้วรู้เป็นไงแท้รู้ดีที่สุดนะคุณแต้มได้ออกไหมว่าตอนนี้สบายขึ้นกว่าตอนแรกต้องสบายกว่านี้อีกนี่ยังเรียบร้อยเกินไป
ครั้งที่อาจารย์ประสานก็ทักตรงนี้เหมือนกันแต่ก็ไม่รู้จะแก้ยังไง
ไม่ต้องแก้เราต้องรู้ทันก่อนนะจริงๆก็คือมันเป็นพื้นฐานน่าจะเป็นพื้นฐานตั้งแต่ครอบครัวอย่างเราตั้งแต่เด็กเนี่ยเราต้องเรียบร้อยแบบนี
้
ใช่ไหมเราถูกฝึกมาแบบนี้ตั้งแต่เด็กเนี่ยเราหัดควบคุมกายใจของเราแล้วเราหัดควบคุมเนี่ยมันก็คือไปบังคับมันนะเนี่ยมันแก้ยากเพราะว่ามันฝึกมาตั้งแต่เด็กแบบนี้แต่ว่ามันรู้ทันได้อย่างคุณแต้มค่อยรู้ทันไปเนี่ยวัดน้ำหนักอย่างตอนนี้พอเราเริ่มควบคุมนิดนึงใจเรามีภาระพวกนี้มันใช้ว่าภาระทางใจเห็นไหมมันมีภาระนะมีภาระต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะแค่เรารู้ทันภาระตัวนี้แล้ววางมันไปมันก็จะโล่งขึ้นมาใช่ไหมแล้วเดี๋ยวเผลอๆความเคยชินมันจะมาใหม
่
งั้นคุณแต้มรู้แค่นี้พอมาแล้วรู้ทันคลายลงเดี๋ยวมาใหม่รู้ทันนี่เราก็รู้ทันความปรุงแต่งของมันแล้วรู้ทันว่าเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็ไปนะอย่างที่หลวงพ่อบอกว่าใครขี้โมโหดูโมโหกับไม่โมโหเหมือนเราดูตัวนี้เป็นหลักแล้วตัวนี้เราเกิดบ่อยใช่ไหม
คะ
มาแล้วรู้ตัวนี้ก็สอนเราเดินปัญญาได้นะมันจะมามันก็มาเองใช่ไหมเราบังคับไม่ได้เป็นความเคยชินแต่เราต้องรู้ว่าตัวนี้คือพบหนึ่งนะถ้าคุณแต้มรู้ทันตัวนี้นะมันจะค่อยๆคลายเองมันแก้ไม่ได้แล้วไม่ต้องแก้ตัวนี้สอนเราเดินปัญญาได้นะคะเนื้อออกใช่ไหมมันเดินปัญญาได้เห็นไหมตัวนี้มันมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปเห็นมันทำงานไปด้วยตัวนี้สอนไตรลักษณ์ได้เหมือนกันก็แต่ไม่ต้องแก้แค่เอาตัวนี้เดินปัญญาไปเลยนะแล้วไปวัดใจที่หนักหรือไม่หนักนะสบายขึ้นไหมนั่นแหละถ้าไปโชว์หลวงพ่อไงหลวงพ่อก็จะไม่ทักแล้วว่ายังอยากอยู
่ขออนุญาตค่ะคุณแม่คือรู้สึกว่ามันติดเพ่งแล้วก็ใจมันเหมือนมีน้ำหนักอย่างที่คุณแม่บอกค่ะมันมีอยู่บ่อยๆอย่างเมื่อกี้ตอนที่นั่งฟังคุณแม่มาตลอดก็พยายามสังเกตมันก็จะมีแค่ช่วงแป๊บเดียวที่รู้สึกว่ามันเบาแล้วพอรู้สึกว่ามันเบาค่ะมันก็เลยกลับมาหนักและหลังจากนั้นมันก็หนักเรื่อยๆเลยค่ะ
ทำอย่างที่บอกคุณแต้มเมื่อกี้นะคือตัวเนี้ยเป็นเฉพาะที่เราไปรู้เข้านะมันอยากดีมันก็เลยเข้าไปรักษาไว้ก็หนักนะก็ดูไปที่หนักที่เบาเห็นมันเปลี่ยนแปลงเดินปัญญาไปกับตัวนี้เลยนะก็อีกอย่างหนึ่งก็คือทำใจให้สบายมีวิธีหนึ่งก็คือถ้ารู้สึกมันหนักมันอะไรเนี่ยเราผ่อนคลายเราชมนกชมไม้สักพักหนึ่งนะเราให้หลุดจากอารมณ์นี้ก่อนก็ได้แล้วเราเริ่มทำกรรมฐานใหม่นะถ้าทำกรรมฐานใหม่มันก็ยังมาอีกนะช่างมันเลยดูมันไปอย่างเช่นจริงๆอย่างพวกเราเวลาทำงานมาใช่ไหมแล้วเราเริ่มเข้าที่ภาวนาเนี่ยช่วงแรกเนี่ยจิตยังฟุ้งซ่านเกือบทุกคนแหละนะช่วงแรกเนี่ยเวลาเราเริ่มภาวนาปุ๊บบางทีมันก็มีบังคับไว้คือจะหนักนิดนึงนะถ้าหนักเบื้องต้นเนี่ยเราก็ทำไปเรื่อยๆนะแล้วเราสังเกตความหนักไปว่ามันก็ถูกรู้ไปนะทำไปเรื่อยๆความหนักก็จะค่อยๆคลายลงพูดง่ายๆว่าช่วงแรกฟุ้งซ่านพยายามบังคับมันก็เลยหนักนี้พอทำไปช่วงนึงจิตเริ่มมีกำลังเริ่มสบายขึ้นไม่ต้องบังคับมันก็จะกลายเป็นธรรมชาติขึ้นแล้วก็ตามรู้ไปนะฮะงั้นไอ้หนักเนี่ยมันมีหลายแบบคือถ้าเป็นตลอดเลยนะเราก็หัดดูไปหนักถูกรู้หนักเดี๋ยวก็หนักมากหนักน้อยไปแต่ถ้าหนักช่วงภาวนาช่วงแรกหรือช่วงที่พูดถึงการปฏิบัติเนี่ยฮะเราตามรู้น้ำหนักไปเลยเดี๋ยวพอน้ำหนักมันคลายไปมันก็จะเป็นปกติเองนะอันนี้ยกตัวอย่างนะ สมัยก่อนเนี่ยจริงๆนะแม่เป็นมาเป็น10ปีเลยนะตั้งแต่อยู่กับหลวงพ่อมาเนี่ยถ้าหากว่ามีใครพูดเรื่องปฏิบัติใกล้ๆปุ๊บเนี่ยนะตัวจะแข็งเลยคือไม่ต้องพูดเรื่องส่งกันบ้านคนเข้ามาพูดการปฏิบัติของเขากับหลวงพ่อแม่ก็แข็งแล้วมันใกล้ๆมันเกรงขึ้นมานะนี่ถึงบอกว่านับถือพวกที่ถือไม้แล้วส่งกันบ้านในศาลาเนี่ยไม่ทำไม่ได้นะเก่งมากเลยทำได้ไงอ่ะนะคือมันถึงว่าคล้ายๆแบบพอเราได้ถึงปฏิบัติการปฏิบัติปุ๊บเราก็เกรงขึ้นมาเพิ่งมาหายที่มันไม่เป็นอย่างเงี้ยนะหรือเป็นน้อยลงเนี่ยไม่นานนี่เองอ่ะนะเรียกว่าเป็นมา20-30ปีเนี่ยพูดเรื่องการปฏิบัติปุ๊บมันแข็งเลยมันตื่นขึ้นมาทันทีแบบแค่เกรงขึ้นมานะก็แค่รู้ทันที่เกรงแค่รู้ทันที่หนักไปไม่ต้องแก้นะเราแก้ไม่ได้อยู่แล้วแต่เรารู้อย่างที่เป็นไปเนี่ยมันสอนไตรลักษณ์เราได้นะเราก็ไม่เสียเวลาเราก็ได้ภาวนาไปเรื่อยๆภาวนาเนี่ยไม่ได้แปลว่าจิตต้องดีตลอดนะถึงจะถูกถึงจะดีนะจิตเนี่ยถูกบ้างผิดบ้างนะอย่างเนี้ยไม่งั้นพระเจ้าท่านไม่สอนหรอกจิตมีโทสะให้รู้ว่ามีโทสะจิตมีโมหะให้รู้ว่ามีโมหะไม่มีโมหะให้รู้ว่าไม่มีให้รู้อย่างที่เป็นรู้อย่างที่เป็นทุกตัวเนี่ยสอนไตรลักษณ์อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องพยายามให้มันดีรู้อย่างที่เป็นไปเรื่อยๆแต่แค่ปรับนิดนึงตอนเริ่มต้นถ้าตอนเริ่มต้นเราตั้งใจมากไปนะทำใจให้สบายขึ้นนะหนูใช้กรรมฐานอะไรนะคะ
ก็ดูลมหายใจกับพุทโธค่ะ
เอาสองอย่างเลยเหรอหรือว่า
คือเอาทีละอย่างบางทีหายใจเข้าพุทหายใจออกโธอย่างเงี้ยค่ะ
อ๋ออย่างนั้นแม่ทำไม่ได้นะมันจะแน่นมากเลยแต่ว่าแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ละคนทำอยู่ที่ความชำนาญอย่างหลวงพ่อเนี่ยหายใจเข้าพูดหายใจออกโทนับหนึ่งหายใจเข้าพูดหายใจออกโทนับสองโอ้นี่มันเชือกสามเส้นอะนะคือถ้าหนูแน่นนะหนูลดลงเหลือตัวเดียวลองดูแล้วสบายขึ้นไหมแต่ว่าเราตั้งหลักไว้เงี้ยอย่างสมมติถ้าเราจะเลือกหายใจเราก็หายใจไปฟุ้งซ่านแล้วก็รู้ทันฟุ้งซ่านแล้วรู้ทันช่วงแรกฟุ้งซ่านอยู่พอรู้งี้ไปเรื่อยๆมันจะค่อยๆลดความฟุ้งซ่านลงเริ่มสงบลงก็จะเริ่มสบายขึ้นนะคือพูดง่ายๆเนี่ยที่แน่นเนี่ยนะเพราะว่าพยายามอยากจะให้มันดีอ่ะเราไม่ต้องทำอะไรอ่ะมันเป็นยังไงตามรู้เป็นไงตามรู้เราได้เดินปัญญาอยู่แล้วไม่ต้องดีแล้วตัวสมถกรรมฐานเนี่ยมันมีหลักของมันอยู่ว่าสมถะเนี่ยนะเริ่มขึ้นเมื่อหมดความตั้งใจยิ่งตั้งใจยิ่งไม่ได้นะจริงๆก็คือแค่แตะไปเรื่อยๆแตะไปเรื่อยๆนะมันสงบเองนะหนูเอาเริ่มตรงที่เริ่มผิดปุ๊บมันก็จะแน่นเลยนะแต่ถ้าเริ่มแบบสบายๆอ่ะค่อยๆไปเรื่อยๆมันจะค่อยๆสงบนะไปดูที่เริ่มอ่ะส่วนใหญ่ที่เพ่งเนี่ยเพราะว่าเริ่มนะจะต่างกับคุณแตมเนี่ยเป็นคนที่ควบคุมตัวเองมาตั้งแต่เด็กคล้ายๆแบบถูกสอนให้ต้องเรียบร้อยต้องควบคุมเงี้ยมันเคยชินนะคุณแต้มต้องดูอีกแบบนึงดูไปมันมาแล้วรู้แล้วดูภาระในใจโยนมาทิ้งไปนะค่ะ
เราอย่างเวลามีโทสะอย่างเงี้ยค่ะคือพอมันรู้ทันบางทีมันก็หายเองแต่ว่าอย่างบางทีอย่างเงี้ยพอมันแรงมากๆเราก็เลยจะกลับมาอยู่กับเครื่องอยู่เราก็เลยไม่รู้ว่าที่มันดับไปเพราะว่าเราไปกดมันไว้หรือว่ามันหายไปเอง
ไม่เป็นไรถ้ามันแรงมากๆไงเราก็ถอยลงมาเป็นสมถะก็ถ้าเรามาอยู่กับลมหายใจมันก็คือการเปลี่ยนอารมณ์ใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวมันก็หายไปจริงๆก็คือไอ้ตัวเนี้ยแค่เราไม่สนใจเหตุของมันนะเหตุมันดับไปแล้วไอ้ตัวนี้ยังไงก็ดับนะถึงเราไม่ไปดูมันนะเราไปสนใจอย่างอื่นตัวนี้ก็ดับเหมือนกันเปลี่ยนอารมณ์มันก็ดับได้แต่ว่าหนูไม่ต้องสนใจคล้ายๆแบบตอนนี้เอาตัวรอดก่อนได้แค่ไหนแค่นั้นแต่มีแรงนะได้ดูได้ก็ดูเรื่องนี้คือปรับขึ้นลงไปตามกำลังอย่างเรารู้สึกว่าเราไม่ไหวแล้วนะเรามาลงมารู้ลมอะไรเงี้ยหรือมาอยู่กับเครื่องอยู่มันคือใช้สมถะมาช่วยละนะก็ทำไปแต่ถ้าหากว่าทุกครั้งที่เกิดอันนี้เกิดขึ้นเราใช้สมถะช่วยอย่างเดียวอันนี้ไม่ได้หัดดูได้ก็ดูไปก่อนอย่างเช่นที่หนูบอกว่าตอนที่มันไม่เยอะหนูดูได้หนูก็ดูไปก็ถูกแล้วอะค่ะถ้าแรงนะเราก็หลบรักษาตัวไว้ก่อน
กราบคุณแม่ค่ะแม่มีเรื่องแรงๆในชีวิตคือโทสะ
แล้วก็หลบมันทุกครั้งคือเหมือนกดข่มค่ะคือไม่เคยสู้กับมันเลยคือถ้ามีเรื่องขึ้นมาแล้วโทสะเนี่ยจะหนีคือหนีไปคือเดินหนีออกจากที่เกิดเหตุหรือว่าพยายามหลอกตัวเองว่าถ้าเราโกรธจะไม่ดีถ้าเราโกรธจะแล้วก็คือไม่เคยแบบชนะมันเลยอะค่ะมันต้องทำยังไงบ้าง
รู้ทันเท่าที่รู้ได้ไปก่อนตอนแรกไม่ชนะหรอกเพราะว่ามันแรงใช่ไหมก็คุณทิพย์ต้องใช้งี้คือหัดดูโทสะตัวเล็กๆก่อนอย่างเวลาขัดใจเนี้ยขัดใจเนี้ยเราดูได้ใช่ไหมไม่ได้ปี๊ดอะไรเงี้ยหัดดูไปสมมติขัดใจขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราไม่ต้องสนใจอย่างอื่นละเราดูที่ขัดใจของเราข้างในมันจะเหน็บหนักแน่นๆใช่ไหมไม่พอใจตัวเนี้ยความรู้สึกตัวเนี้ยนะไปรู้สึกถึงมันไปนะกายก็ส่วนหนึ่งความรู้สึกตัวนี้ถูกรู้ไปให้สังเกตไปว่าความขัดใจมันคงที่ไหมคุณที่ผัดดูตั้งแต่ตัวที่มันเล็กๆอยู่ตัวที่แบบพวกเนี้ยทั่วๆไปอ่ะมันอยู่ตระกูลโทสะทั้งหมดอ่ะเช่นใจตุ่นๆเงี้ยนะขุ่นนิดๆเนี่ยเครื่องใจขัดใจแม้ดีกรีมันมีตั้งเยอะเนี่ยมีได้ตั้งเป็น 20-30 อันเลยมั้งโทสะเนี่ยมีเยอะๆมากให้คุณที่ผัดดูตัวนี้ไปก่อนไอ้ตัวที่แรงๆนะรับรองพวกเราแพ้กันส่วนใหญ่เพราะว่ามันสู้ไม่ไหวไอ้การที่เราแรงๆเนี่ยแล้วเราหลบออกมาหรือเราพิจารณาว่าไม่ดีอะไรเงี้ยมันก็คือใช้สมถะช่วยเนี่ยแต่ว่าถ้าเรารู้สึกสู้ไม่ไหวเรายังไม่ต้องสู้ตัวโตเราไปสู้ตัวเล็กๆก่อนหัดดูตัวเล็กๆไปเรื่อยๆแล้วตัวใหญ่ๆเนี่ยเวลามันมาดูเนี่ยวันหลังเราจะได้มีแรงสู้มากขึ้นหัดไปเรื่อยๆมันคล้ายๆตัวอินทรีย์หรือกำลังของเรามันเพิ่มขึ้นน่ะกำลังเราเพิ่มขึ้นเราก็จะไปสู้กิเลสที่แรงขึ้นได้แต่ว่าหัดดูก่อนถ้าตั้งแต่โมโหไงโมโหปุ๊บถึงมันจะแรงนะคุณทิพย์ลองหัดดูก่อนความโมโหอยู่ตรงนี้ใช่ไหมกายส่วนหนึ่งความโมโหอยู่ตรงนี้ดูไปก่อนดูไม่ไหวค่อยหนีนะเอาใหม่ลองดูตรงนี้ตั้งแต่แรกเลยอย่าเพิ่งหนีแต่ถ้ามันจะออกไปทางกายทางวาจาแล้วค่อยหนีถ้าเราเริ่มต้นงี้เรื่อยๆก่อนนะมันจะเริ่มคุ้นเคยที่ไม่ใช่ถึงเวลาก็หนีอย่างเดียวเลย
มันไม่ทันนะคะแม่มันคือถ้าเราไม่หนีเนี่ยเราจะแบบ
ไปเลย
อะค
่
ะ
ใช่อันนั้นก็รักษาตัวไว้ก่อนถูกแล้วล่ะแต่ว่าเราก็ต้องหัดไงหัดเพราะว่าโทสะเนี่ยถ้าเราไม่สู้ตอนนี้นะยังไงเราก็ต้องเจอกับมันในอนาคตถ้าเราตามใจมันก็มีแต่เพิ่มใช่ไหมอะถ้าไม่สู้เราก็ต้องคือหมายถึงถ้าเราจะภาวนาให้พ้นทุกวันหนึ่งเราก็ต้องสู้กับมันอยู่ดีเราเริ่มสู้มาตั้งแต่ตอนนี้เลยสู้เท่าที่สู้ได้นะสู้ไม่ได้ถอยก่อนแล้วก็หัดดูตัวเล็กตัวน้อยอย่างที่บอกนะขัดใจขุ่นใจเครื่องใจโทสะทางนั้นเลยหัดดูไปเรื่อยๆมันคุ้นเคยที่จะดูเนี่ยวันหลังมันจะดูได้ไวขึ้นอันที่มันแรงๆจะออกไปแล้วค่อยหนีลองมันต้องลองดูนะต้องใช้เวลาด้วยเวลาฝึกตนของพวกเราเนี่ยกว่าจะแบบคล้ายๆช่วยตัวเองได้ค่อยๆพัฒนาขึ้นนะมันต้องสะสมกำลังต้องใช้เวลาสะสมเอาฝึกไปเรื่อยๆนะแค่ตั้งใจไว้ว่าต่อไปนี้จะดูมันก่อนดูไม่ไหวแล้วค่อยหนีเงี้ยตั้งใจไว้ก่อนอย่างนี้นะแล้วก็หัดดูตัวเล็กตัวน้อยไป
มันชอบแก้ปัญหาปลายเหตุนะคะเช่นแบบโมโหเดี๋ยวไปเกิดเป็นยักษ์อะไรเงี้ยเจ้า
นั่นแหละมันเป็นหมดสมถะไงคือการมีการคิดพิจารณาเพื่อให้ความโมโหเนี่ยมันลดลงหรือแก้ไขอาการโมโหเป็นสมถะทั้งหมดก็คือเราเคยชินไงพอตัวนี้ก็แก้ด้วยตัวนี้ไปเรื่อยๆแต่ว่าการแก้ด้วยตัวนี้อ่ะมันก็ดีมันรักษาให้เราเป็นคนดีไม่ทำบาปแต่ว่ามันไม่ได้พ้นทุกข์มันแค่ได้ขยันยันกันจะต้องรู้หรือไงเราไม่คอยตามไม่ต่อต้านมือมันทำงานเป็นวิธีเดียวที่จะทำให้อนุสัยเราค่อยๆบางลง
แล้วอย่างฝึกสมถะค่ะคือเนื่องจากฝึกตั้งแต่เด็กแต่เป็นแบบดูดวงแก้วแล้วพอตอนนี้มาเป็นพุทโธแล้วดูตามดูลมหายใจ เห็นกายเห็นกายเห็นท้องเคลื่อนไหวอะไรอย่างเงี้ยแต่เดี๋ยวมันก็จะชอบแตะไปที่ดวงแก้วอันนี้คือปล่อยมันหรือว่า
ตอนนี้คุณทิพย์ใช้ดูตัวนี้หายใจใช่ไหม
ตอนนี้ดูหายใจ
ใช้ตัวนี้แหละแล้วก็ใจลอยใจหลงไปเนี่ยรู้เอาทีนี้มันไปแตะลูกแก้วเนี่ยก็คือจิตหลงไปรู้ว่าหลงไปแตะลูกแก้วไม่ต้องห้ามแต่ว่าก็ไม่ใช่ตามใจมันไปแตะเลยเหมือนหลงคิดอ่ะเมื่อกี้หลงไปแตะลูกแก้วก็คือจิตหลงไปรู้ว่าหลงแค่นั้นพอละแล้วมารู้การหายใจต่อเดี๋ยวความเคยชินมันจะไปแตะอีกรู้ว่าแตะรู้ว่ามันไปคอยรู้งี้บ่อยๆพอเราจิตเนี่ยมันจะเป็นไปตามความเคยชินจิตมันเคยชินที่จะไปตรงเนี้ยมันจะไปบ่อยใช่ไหมฮะมันไปแล้วรู้ไปแล้วรู้ตัวนี้สอนไตรลักษณ์ได้นะว่ามันไปทำงานของมันได้เองบังคับไม่ได้แต่ว่าเราไม่ตามใจมันไปแปะเลยนะก็แค่เหมือนหลงคิดอะหลงคิดเสร็จแล้วก็ไม่คิดต่อใช่ไหมเราไม่ต้องดึงไม่ต้องข่มไม่ต้องแน่ใจไม่ต้องหนักด้วยไม่ใช่ไปบังคับมันกลับมานะแค่รู้ว่าคือเมื่อกี้หลงไปละแล้วก็มาหายใจต่อนะเดี๋ยวมันไปอีกรู้อีกไปอีกรู้อีกความเคยชินที่เรารู้ทันบ่อยๆเนี่ยฮะต่อไปมันจะค่อยๆลดลงเองอย่างเคยชินที่จะไปแตะลูกแก้วเนี่ยมันก็จะค่อยๆลดลงเหมือนกันแต่ว่าไม่ตามใจนะคือแตะลบไปแช่เลยอันเนี้ยนะรู้เมื่อไหร่นะรู้เมื่อไหร่เนี่ยเลิกไปเลยกลับมารู้การหายใจของเรานะฮะแล้วมันไปอีกนะก็รู้เมื่อไหร่ก็กลับมาแต่พูดง่ายๆพอรู้เมื่อไหร่ห้ามตามใจเท่านั้นเองนะส่วนมันจะรู้เร็วรู้ช้าเนี่ยเราเลือกไม่ได
้แม่คะแล้วบางทีเราไม่ได้แตะเฉยๆเราเข้าไปอยู่เลย
ใช่ถึงบอกว่ามันเคยชินไงเข้าไปอยู่ที่บอกไงรู้เมื่อไหร่นะเอาเมื่อนั้นรู้เมื่อไหร่ปุ๊บก็ถอยออกมาแล้วก็มาหายใจต่อนะเพราะจริงๆตัวนั้นเป็นพบหนึ่งเราไปแตะลูกแก้วเนี่ยมันก็คือใจเป็นแนบกับนิมิตใช่ไหมการที่ใจแนบกับนิมิตก็เป็นสมถะนะมันก็ได้สมถะได้พักผ่อนได้มีเรี่ยวมีแรงบางทีใจมันชอบไปแตะแล้วสบายใช่ไหมแต่แล้วสบายเนี่ยก็เป็นสมถะได้ตัวหนึ่งเป็นแต่สมถะตัวนี้มันยังออกนอกนิดนึงนะจิตเนี่ยมันจะแบบเหมือนไปแปะอยู่ข้างหน้าแทนที่จะเข้ามาอยู่แก้อยู่ในตัวไหม
อยู่
ในตัวใช่ไหม
อยู่ตรงกลาง
ตัวนี้เป็นสมถะได้เหมือนกันแต่ว่าไม่ต้องตามใจมันมากนะคือไม่งั้นเดี๋ยวมันเคยชินอยู่ตรงนี้ไม่ไปไหนอารมณ์สมถะเนี่ยเราใช้ได้ทุกตัวเลยนะลูกแก้วอย่างนิมิตลูกแก้วมันก็เป็นสมถะตัวหนึ่งอย่างเราสมัยก่อนแม่ก็ใช้ช่องว่างเวลาที่อยากจะเข้าสมาธิเร็วๆเนี่ยเรื่องถ้าเป็นปกติเราก็นั่งหายใจท้องยุบไปเรื่อยๆจนจิตสงบนะแต่ว่าบางทีช่วงไหนอยากพักมากๆเนี่ยนะใช้ที่จับความรู้สึกที่มันเป็นช่องว่างปุ๊บเข้าไปอย่างนี้เลยนะแต่จับแบบสบายๆนะแค่แต่แล้วใจมันแนบเข้าไปปุ๊บมันดิ่งเข้าไปพักเลยทันทีนี่เป็นการทำสมถะแบบอย่างรวดเร็วนะจริงๆสมถะเนี่ยได้หมดอ่ะนะแต่เราต้องรู้ว่าตรงนี้เป็นสมถะพักผ่อนพอสมควรแล้วนะก็เอากำลังที่เหลือออกมาเดินปัญญา
แม่ครับแบบคืออย่างที่แม่สอนว่ามันเร็วมากเพราะฉะนั้นเลยติดพอเข้ากลางปุ๊บมันเข้าชูไปแล้วมันสงบเร็วมากเราก็จะติดคือยังเข้าได้อยู่ไหมคะแล้วก็ถ้าสมมติว่าเรา
เข้าได้เอางี้เราแบ่งเวลาไว้นะอันนี้ที่เราทำอันเนี้ยมันเป็นอารมณ์ดูปนิชฌานล้วนๆเลยนะตัวนี้พักผ่อนอย่างเดียวแต่มันไม่เป็นฐานที่จะทำให้เราเดินปัญญาเราเข้าไปพักสักช่วงหนึ่งนะสมมติว่าอยากพักอะพักไปเลยนะแล้วออกมาเนี้ยมาหายใจไปแล้วตามรู้ทันจิตไปคือเราแบ่งเวลาช่วงหนึ่งทำสมถะทำอารามณูปนิชฌานในช่วงหนึ่งเนี่ยเราแบ่งเวลามาทำตัวลักขณูปนิชฌานแล้วเดินปัญญาเห็นกายใจทำงานถ้าเราโมแต่ทำตัวอารามณูปนิชฌานเนี่ยมันก็ไม่ได้เดินปัญญาเท่านั้นเองอ่ะคือเราอย่าเอาเวลาทั้งหมดไปเสียกับมันแต่ใช้พักผ่อนชั่วคราวเนี่ยได้มันเหมือนเราจับอะไรสักตัวหนึ่งแล้วเราพักอ่ะช่วงไหนเหนื่อยๆก็จับแล้วพักไม่ได้แต่ว่าต้องรู้ว่าตัวนี้ก็ไม่ได้เดินปัญญามันพักอย่างเดียวคือถ้าเราแบ่งเวลาได้นะทำได้ไม่ห้าม
แล้วเทินสมถะเป็นวิปัสสนายังไงอะคะแม
่สมถะอย่างเมื่อกี้ที่คุณทิพย์บอกว่านั่งเห็นตัวนี้หายใจเนี่ยนั่งตัวนี้เห็นตัวนี้หายใจแล้วมันจะชอบเผลอไปคิดใช่ไหมอะเราให้เรารู้ทันว่าเมื่อกี้ใจลอยไปนะพอรู้ว่าใจลอยแล้วก็กลับมาเห็นตัวนี้หายใจต่อแล้วใจลอยแล้วก็กลับมาเห็นตัวนี้หายใจเนี่ยหัดดูที่ใจลอยไปเรื่อยๆหัดดูที่ใจลอยไปเรื่อยๆมันจะเหมือนอย่างที่แม่บอกเมื่อกี้ว่าหัดดูไปเรื่อยๆต่อไปจิตมันจะจำสภาวะที่เราใจลอยได้พอจิตมันจำได้เนี่ยพอใจลอยปุ๊บเนี่ยสติจะเกิดเองนะเพราะฉะนั้นเบื้องต้นเราที่หัดทำหัดรู้ทันที่ใจลอยเนี่ยก็คือเพื่อฝึกสตินะพอฝึกสติแล้วเนี่ยขณะที่เกิดสติมันมีความตั้งมั่นของจิตนะอยู่ขณะหนึ่งถูกไหมตัวที่เป็นสมาธิอีกตัวหนึ่งที่เรียกว่าลัคขณูปนิชฌานตัวสมาธิตัวนี้แหละจะเป็นฐานในการเดินปัญญาเพราะว่ามันจะสมาธิที่เป็นความตั้งมั่นที่มันไม่ได้เป็นแนบอารมณ์นะมันเห็นกายเห็นใจอยู่ต่างหากและเห็นกายเห็นใจเป็นไตรลักษณ์ได้อย่างลูกแก้วเนี่ยถ้าเราไปแนบปุ๊บเนี่ยเราไม่เห็นอะไรเราเห็นแต่ลูกแก้วใช่ไหมเราไม่ได้เดินปัญญาไม่ได้เห็นไตรลักษณ์ของรูปนามเลยนะถ้าเราหายใจไปนะแล้วไปแล้วรู้ไปแล้วรู้เนี่ยพอใจตั้งมั่นขึ้นมาเนี่ยมันจะเห็นร่างกายที่หายใจเป็นสิ่งที่เราไปรู้เข้าแล้วจะเห็นจิตใจที่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆมันเป็นความตั้งมั่นของจิตเป็นสมาธิที่ไม่ได้แนบกับอารมณ์นะมันต่างกันตรงนี้ไงถ้ามันแนบมันก็ไม่เห็นไตรลักษณ์ของอารมณ์ใช่ไหมแต่ถ้ามันไม่แนบมันเป็นอิสระอยู่มันก็จะเห็นไตรลักษณ์ของอารมณ์ทำงานเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆตรงนี้มันได้เห็นไตรลักษณ์ค่ะมันเป็นการทำวิปัสสนาเห็นรูปนามเป็นไตรลักษณ์ไปเรื่อยๆเก็บข้อมูลไปอย่างยังคุณทิพย์นึกออกไหมว่าเวลาเราไปอยู่รูปแก้วเราไม่ได้เห็นอะไรละเราพักอย่างเดียวเลยนะตัวนี้มันถึงบอกว่าไม่ได้ช่วยไม่ได้เกื้อในการที่ใช้ได้ปัญญาถึงต้องฝึกไอ้ตัวลัคนุปนิชฌานน่ะที่ไปแล้วรู้ลอยแล้วรู้อย่างเงี้ยเรื่อยๆนะมันจะได้กำลังเป็นสมาธิอีกตัวนึงเป็นความตั้งมั่นของจิต
แม่คะแล้วอย่างเวลาเราเดินจงกรมเราเผลอไปคิดแล้วพอเรารู้ว่าเผลอไปคิดก็ดึงมันกลับมาอันนี้คือการดึง
ไม่ดึงความจริงเราใจลอยไปนะมันขณะที่เรารู้ว่าใจลอยเนี่ยเรารู้ตรงนี้เรียบร้อยแล้วแล้วก็แค่ลอยละมาเดินต่อเห็นกายเดินไปต่อนะแล้วลอยอีกเนี่ยอย่าไปดึงถ้าดึงปุ๊บใจจะหนักทันทีมันก็คือเราไปบังคับมันเข้ามาความจริงก็คือจิตที่ใจลอยเนี่ยนะมันลอยเนี่ยมันคือจิตที่เผลอไปใช่ไหมขณะที่เรารู้ว่าใจลอยเนี่ยมันมีจิตอีกตัวหนึ่งเป็นตัวปัจจุบันที่รู้ซึ่งอยู่กับตัวเราแล้วไม่ได้ไปไหนเลยก็ตัวนั้นมันดับไปแล้วตัวนี้มันเกิดใหม่จริงก็คือไม่ต้องดึงไม่ต้องไล่มันอยู่แล้วอะนะก็มาเห็นกายเดินต่อแล้วมันไปอีกค่อยรู้อีกไปอีกค่อยรู้อีกไม่ต้องดึงนะแค่รู้ว่าใจลอยแค่นั้นจบแล้ว
แม่คะแล้วบางทีเราเวลาเราเห็นไตรลักษณ์เนี่ยแต่เราเอ๊ะตลอดเนี่ยค่ะว่าคือมันแสดงให้เราเห็นจริงๆหรือเราใช้ความจำสัญญาไปจับมัน
ตรงเนี้ยทำให้พวกเราสับสนเรื่อยๆความจริงนะขณะที่เรารู้ว่าเราเห็นไตรลักษณ์ใช่ไหมเราเห็นเนี่ยคือที่เรารู้สึกที่เรารู้สึกเนี่ยมันถูกทั้งหมดอยู่แล้วตอนที่เอ๊ะขึ้นมาเนี่ยให้รู้ว่าความสงสัยเกิดขึ้นเอ๊ะสุดเสร็จปุ๊บเริ่มคิดต่อให้รู้ว่าไปคิดต่อเลยถ้ารู้อย่างนี้ลงปัจจุบันก็ใช้ได้หมด
กราบขอบพระคุณค่ะ
แม่คะพูดจะมีเหมือนวงจรอุบาทของตัวเองอะค่ะที่แบบเหมือนกับภาวนามาจนแบบเอาวันนี้มีแรงแล้วดูจิตแต่พอเวลาที่มันเห็นอะไรที่มันเสียดแทงที่จิตมากๆค่ะมันทนไม่ไหวแล้วมันก็หนีไปเลยพับไปเลยอย่างเงี้ยค่ะแล้วเดี๋ยวพอหมดแรงก็เนี่ยมานั่งหยอดกระปุกใหม่มีแรงใหม่หนีใหม่อย่างนี้อีกค่ะเหมือนมันทนไม่ได้
ก็ต้องฝืนนะอย่างเราพอเรารู้สึกทนไม่ไหวนะเราก็หนีนะจิตมันก็จะเคยชินที่จะหนีแล้วถ้าภูตามใจมันหนีไปเรื่อยๆความเคยชินที่จะหนีก็เพิ่มขึ้นนึกออกใช่ไหมต้องสู้เอาอย่าไปหนีมันอย่างเช่นรู้สึกเสียดแทงมากๆเลยนะก็ถ้าสู้ได้ก็สู้สู้ไม่ได้ถอยลงมาพักดีกว่าดีกว่าหนีไปเลยหายไปเลยใช่ไหม นะไม่ไหวจริงภูมาอยู่กับอารมณ์มันเดียวก่อนนะห้างให้มันมีเรี่ยวมีแรงก่อนแล้วไปดูใหม่ไอ้ที่เสียดแทงอ่ะว่าดูไหวไหมแทนที่จะล้มกระดานพับแล้วเลิกไปห้ามล้มกระดานถ้าล้มแล้วพับไปเนี่ยมันเราเคยชินที่จะหนีจิตมันจะคุ้นที่จะหนีมากขึ้นเรื่อยๆมันก็คือเหมือนกิเลสตัวหนึ่งอ่ะอนุสัยเนี่ยถ้าตามใจไปเรื่อยๆก็พอกขึ้นพอกขึ้นนะเพราะฉะนั้นถ้าผู้อยากจะแก้ปัญหาตัวนี้นะประเภทวงจรอุบาทเนี่ยต้องสู้มันต้องเข้มแข็งตัดวงจรของมันลงนะคือแทนที่เราจะล้มพับกระดานไปมาอยู่กับอารมณ์มันเดียวที่เราชอบนะมีแรงขึ้นมาแล้วไปดูไอ้ที่เสียดแทงใหม่นะอย่าไปล้มมันก็คือมันชนะทีหนึ่งมันก็จะอ๋อวิธีนี้ใช้ได้ใช้ได้เราก็หนีแล้วก็หนีแล้วก็พยายามดึงรั้งไม่ให้เราพ้นทุกข์เนี่ยแหละลองดูนะว่าไหวไหมอะไรเงี้ยสู้เอานะจริงๆก็คือภาวนาต้องสู้กิเลสทั้งนั้นแหละแล้วมันก็ยากแต่พวกเราต้องปลุกใจเข้มแข็งไว้นะต้องสู้เอาไม่สู้นะก็มีแต่จะพอกพูนกิเลสเพิ่มเห็นไหมว่ามันไม่ใช่เสมอตัวแต่มันจะกลายเป็นว่าถ้าเราไม่สู้เนี่ยเราจะถอยหลังลงถอยหลังลงเรื่อยๆนะถึงบอกว่าสังสารวัฏเนี่ยมันต้องฝืนต้านที่จะก้าวไปไม่งั้นการอยู่เฉยๆอ่ะมันก็ถอยหลังลงนะต้องสู้เอาถ้าไม่ไหวจริงไม่แนะนำไปอ่านประวัติครูบาอาจารย์อันเนี้ยมันจะตื่นตัวขึ้นมาทันทีโหครูบาอาจารย์ลำบากกว่าเราเยอะท่านสู้มากกว่าเราเยอะเลยหรือไปอ่านพระไตรปิฎกอะไรก็ได้มันจะกระตุ้นให้เรารู้สึกเลยว่าเฮ้ยเราแค่นี้เองอ่ะนะเราก็สู้ไม่ไหวแล้วมันจะสร้างความฮึกเหิมให้ตัวเองบางทีเราก็ต้องอาศัยสิ่งเหล่านี้เป็นช่วงๆไม่ถึงบอกไงว่าเวลาภาวนาไประยะยาวมันก็จะมีปัญหาโน้นปัญหานี้มาเรื่อยๆทำยังไงเราถึงจะภาวนาได้สม่ำเสมอไปจนตลอดชีวิตต้องรู้จักรักษาตัวช่วงไหนเฉื่อยนะก็กระตุ้นมันช่วงไหนท้อนะก็หามากระตุ้นเนี่ยคือต้องรู้จักรักษาตัวค่ะนะมีวิธีการต่างๆมากมายที่จะพลิกแพงไปแต่มันก็ต้องหัดสู้ไปเรื่อยๆเพราะจำไว้นะถ้าเราไม่สู้นะก็คือเรายอมแพ้แล้วก็จะยิ่งแพ้ไปเรื่อยๆมันก็คืออนุสัยแหละอนุสัยเนี่ยแค่ตามใจมันก็พอกแล้วน่ากลัวไหมล่ะ
นี่พยายามคิดถึงความตายค่ะ
ก็นี่มันคนเราไม่แน่นอนนะปรากฏว่าเมื่อวันก่อนพี่สะพ้ายอ่ะเพิ่งอายุ66เองอ่ะเขาเส้นเลือดสมองตีบตอนนี้เวนามาพลึกไปครึ่งตัวนะคือจริงๆก็คือวัยห่างแต่เราไม่เท่าไหร่เรานี่คือแม่นะห่างไม่เท่าไหร่จริงๆก็คือจริงๆก็ความเจ็บนะความแก่ความเจ็บความตายเนี่ยมันไล่ตามเรามาทุกวันนะจริงๆมาเมื่อไหร่ไม่รู้อย่างเรานั่งได้เดินได้อยู่วันดีคืนดีก็เคลื่อนไหวไม่ได้ละหายไปครึ่งตัวแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือสิ่งเหล่านี้เกิดได้เสมอซึ่งเราไม่รู้ไงว่ากรรมมันจะตามมาส่งผลให้เราเมื่อไหร่ดังนั้นจริงเราอายุกันขนาดนี้แล้วเนี่ยไม่น้อยแล้วนะแล้วคนเหลือเวลาเท่าไหร่เราไม่รู้นะให้เตือนตัวเองไว้มรณานุสตินี่ก็ช่วยได้หรือความเจ็บป่วยเนี่ยประเภทฉับพลันนะจริงๆพี่สไปก็ภาวนาอยู่แต่เขาภาวนาเคร่งเครียดไปนิดนึงคือเขามาสายแบบเพ่งมาเยอะเหมือนกันอะไรเงี้ยก็พยายามปรับพยายามแก้แต่ตอนนี้คุยกับเขาเนี่ยเขาก็จิตใจดีขึ้นตอนนี้เขาก็ตั้งใจดูกายดูใจของเขาไปบอกเขาดีแล้วเนี่ยเป็นช่วงพักผ่อนเลยไม่ต้องทำอะไรละเหลือแต่ภาวนาอย่างเดียวเอาพูดของมุมนี้เขาก็โอเคนะคราวนี้เขาก็ตั้งใจภาวนาไปคือคนเราไม่แน่ที่บอกมันไม่แน่จริงเดินได้อยู่ดีๆเป็นหมอมีอาชีพการงานที่ดีอยู่ๆก็เคลื่อนไหวไม่ได้ครึ่งหนึ่งเนี่ยนะเราต้องเต็มใจเหมือนกันเราไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นบ้างนึกไว้มันจะได้กระตุ้นให้พวกเราไม่ประมาทตอนนี้ก็11 โมงแล้วทีนี้จะมีคนที่คุยกับแม่ส่วนตัวหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะถ้าจะมีก็เดี๋ยวจะได้แยกไปหรือถ้ายังมีคนที่อยากคุยในนี้อยู่ก็คุยต่อได
้คุณแม่คะคือหนูอยากรู้ว่า หนูปฏิบัติถูกต้องหรือเปล่าครับว่าเพราะว่าหลังๆเนี่ยพอปฏิบัติไปเนี่ยเหมือนกิเลสมันเยอะขึ้นนะคะแล้วมันบางทีมันก็แรงด้วยก็เลยแบบไม่แน่ใจว่าเออเราทำถูกหรือเปล่าอันนี้อันที่หนึ่งค่ะ
ไม่รู้เหมือนกันแล้วได้ถามแต่ภาษาหรือยังล่ะ
เ
จ้าอีก2วันใช่ไหม
แต่จริงๆอ่ะคือแรกครั้งแรกเลยคือหลวงพ่อดูแหละค่ะหลวงพ่อไม่ได้บอกว่ามันผิดเพราะหนูคิดว่าหนูไม่ได้เพ่งก็เราหนูก็ทำตามที่คุณแม่บอกค่ะคือพอจิตหลงเนี้ยก็รู้แต่หลังๆมันเหมือนฟุ้งซ่านเยอะหน่อยฟุ้งซ่านเยอะหน่อยแล้วก็รู้สึกว่าเออมันแบบกิเลสมันเยอะแค่ประมาณเนี้ยค่ะหนูจริงๆหนูคิดว่าหนูไม่ได้ทำผิดนะแต่ว่าทำไมผลมันแบบแปลก
ไอ้กิเลสที่บอกว่าเยอะขึ้นเนี่ยหนูสังเกตดูว่าสมัยก่อนนะมันมีหรือเปล่าแต่เราไม่รู้อันนี้พอจะนึกได้ไหม
ก็น่าจะมีอยู่แล้วเหมือนเห็นมากขึ้นใช่ไหมคะมันก็เลยเราก็เลยรู้สึกว่าเราเยอะขึ้น
สมัยก่อนเราก็มีกิเลสแบบเนี้ยแต่เราไม่เคยดูเราไม่รู้แล้วพอเรามาภาวนาเราก็พบว่าเรามีกิเลสเดี๋ยวก็มีตัวนั้นตัวนี้เราก็รู้สึกว่ากิเลสเราเยอะขึ้นความจริงอย่างที่บอกก็คือแต่ก่อนก็มีเท่านี้แหละแต่ไม่เคยเห็น
อันที่สองคือหนูอยากจริงๆหนูอยากรู้ว่าหนูเริ่มวิปัสสนาได้แล้วหรือยังคือหนูเข้าใจว่าหนูน่าจะจริงๆอ่ะครูบาก็เคยบอกว่าหนูแยกธาตุแยกขันธ์ได้แล้วแต่ว่าความรู้สึกของหนูเหมือนคนข้างหน้าค่ะคือมันเห็นเกิดแต่เหมือนมันไม่เห็นดับ
ไม่จำเป็นเอาเห็นเท่าที่เห็นได้จริงๆนะหลวงพ่อบอกว่าคนที่ภาวนาช่วงแรกๆเนี่ยน่าจะเห็นเกิดไม่เห็นดับภาวนาไปช่วงหนึ่งก็จะเห็นแต่ดับดับดับดับแม่จะบอกให้แม่เห็นแต่กระอย่างเดียวว่าอะไรดับดับดับดับเราไม่เห็นอ่ะคือสภาวะที่เห็นเนี่ยนะแต่ละคนเห็นไม่เหมือนกันนะแล้วก็ไม่ใช่ว่าต้องเห็นทั้งเกิดทั้งดับเอาเป็นว่าสภาวะอะไรเกิดขึ้นในกายในใจเรารู้ก็พอละรู้ทันไปเท่าที่รู้ได้นะถ้าจะบอกว่าภาวนาก็คือทำแบบเนี้ยนะรู้เท่าที่รู้ได้สะสมกำลังไปสะสมความรู้ความเข้าใจให้จิตไปเรื่อยๆถามว่าเห็นดับดับดับไหมจนบัดนี้แม่ยังรู้สึกว่าแม่เห็นจะดับเลยอะดับดับดับอะไรก็ไม่รู้เกิดอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันอะแต่ว่าเรารู้สึกถึงความรู้สึกในใจเราที่เปลี่ยนไปรู้สึกถึงกิเลสที่เกิดขึ้นในใจนะเห็นใจที่มีภาระทางใจเราดูในอีกมุมหนึ่งนะถ้าเราดูในมุมที่เราดูได้เราก็ตามรู้ความเปลี่ยนแปลงในมุมที่เราไปเห็นเข้านะเพราะที่เราให้ฟังเนี่ยก็จะบอกหนูว่าอย่างเวลาที่เขาส่งกันบ้านอะไรกันเนี่ยนะเขาเห็นเลยเยอะแยะไม่เคยเห็นเลยเขาอย่างนั้นหรอกนะเราแค่รู้ในใจเราที่เปลี่ยนแปลงไปก็ใช้ได้ละคือไม่ใช่ต้องเห็นเหมือนกันอย่างนั้นทุกคนแล้วแต่ละคนเห็นไม่เหมือนกันเอาเป็นว่าหนูถามว่าหนูภาวนาได้หรือยังหนูสังเกตไหมร่างกายหนูเป็นสิ่งที่หนูไปรู้เข้านะสังเกตไหมความรู้สึกในใจของเราก็เป็นสิ่งที่เราไปรู้เข้าได้นะถ้าเรารู้นี่ได้ก็แสดงว่าเราแยกธาตุแยกขันธ์ได้แยกธาตุแยกขันธ์มันก็ง่ายๆอย่างที่บอกกายก็ส่วนหนึ่งมีตัวที่รู้สึกอยู่เห็นความรู้สึกในใจเนี่ยที่หมุนเวียนเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะหรือเห็นความรู้สึกสุขทุกข์ในกายอย่างเช่นเวทนาในกายก็เป็นสิ่งที่เราไปรู้เข้านะเห็นเวทนาเป็นอะไรที่แทรกเข้าไปในกายซึ่งก็ไม่ใช่กายถ้าเราเห็นแต่ละส่วนแบบนี้ก็ถือว่าเราแยกธาตุแยกขันธ์ได้การที่เราแยกธาตุแยกขันธ์ได้เนี่ยเพื่อให้เห็นว่าแต่ละอย่างที่เราไปเห็นหรือไปรู้เข้าอ่ะมันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆถ้าเห็นความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้นะก็คือเรากำลังได้เดินปัญญาอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นจริงๆแม่ก็ไม่รู้ว่าที่หนูเห็นว่ากิเลสหนูเยอะขึ้นเนี่ยมันเป็นเพราะกิเลสเพิ่มขึ้นหรือกิเลสถูกรู้มากขึ้นนะอันนี้พูดจริงๆถามแม่ไม่รู้หรอกนะแต่ว่าเรามีหน้าที่อย่างนี้คือกิเลสเกิดขึ้นรู้ทันนะหัดดูอย่างที่แม่บอกอ่ะ นะไม่คอยตามไม่ต่อต้านดูมันทำงานไปเรื่อยๆเราเจริญขึ้นได้แน่นอนนะคะหรือหนูยังหมดแต่สงสัยเอาเป็นว่าหัดดูในกายในใจเราไปเรื่อยๆนะคะนะคือแม่ยอมรับจริงๆนะแม่ไม่ได้ติดวัยที่จะดูพวกเราทุกคนได้ว่าใครเป็นยังไงใครดีขึ้นใครแย่ลงนะแต่ถ้ามีปัญหาเฉพาะที่ถามเนี่ยอาจจะพอตอบได้บ้างว่าปัญหานี้ควรจะเป็นยังไงน่าจะยังไงน่าจะแก้ยังไงนะต้องบอกให้เข้าใจกันหน่อยนะ
ครับพอดีผมไปเจอหลวงพ่อคราวที่แล้วครับหลวงพ่อบอกว่าผมประคองไว้นิดนึงครับคือประคองไว้คือผมคือท่านจะบอกว่าผมดีขึ้นนิดหน่อยแต่ว่าให้ผมปล่อยให้เหมือนให้มันไม่ผมไม่แน่ใจอาจจะเป็นเรื่องประคองหรือเปล่าแต่คือให้ปล่อยไปอย่างเงี้ยครับแล้วก็ข้อ2เมื่อกี้ที่แม่บอกว่าเกี่ยวกับที่เข้าไปที่ช่องว่างอะครับผมว่าไม่รู้ทำยังไงจะขอเทคนิคนิดหน่อยได้ไหมครับ
เดี๋ยวเอาข้อแรกก่อนข้อแรกก่อนพันเทพรู้สึกเปล่าล่ะตอนที่หลวงพ่อบอกเนี่ยที่บอกว่าเราไปประคองไว้นะตอนที่หลวงพ่อบอกเนี่ยเราต้องเห็นสภาวะเนี่ยเราถึงจะแก้ได้นะอันนั้นยกตัวอย่างดูว่าเช่นตอนที่เราหลวงพ่อบอกใจเราเนี่ยจะรู้สึกหนักไหมมีลักษณะที่ไปควบคุมไว้ไหมอันนี้เห็นป่ะรู้สึกได้ไหม
รู้สึกถึงพอดีถึงตอนแรกผมอาจจะช่วงเดือนแรกๆที่มาครับหลวงพ่อบอกว่าโอเคหลงมาเยอะก็เลยให้เราดูที่ลมหายใจเยอะผมก็เลยทำมาเรื่อยๆแล้วพอสุดท้ายมันเริ่มดูลมหายใจแล้วมันตั้งมั่นขึ้นมานิดนึงครับรู้สึกได้ว่ามันตั้งมั่นมานิดนึงแต่มันเหมือนมันอยู่ระหว่างกลางของการที่เราไปเพ่งกับอันนี้ครับรู้สึกมันหนักขึ้นมานิดนึงเพราะว่าเราต้องรักษาไว้ไม่งั้นเดี๋ยวเราคือกลัวว่ามันไหลไปเยอะไปอีกครับอย่างนั้นนะครับคือรู้สึกได้นิดนึงว่าเราประคองไว้แต่ว่าผมก็ไม่รู้เทคนิคในการที่มันให้มันรีลีสแล้วก็ยังไม่ไหลไปอย่างเงี้ยครับ
คือวิธีที่จะให้มันตรงกลางได้นะก็คือไหลแล้วรู้ประคองไว้แล้วรู้อย่างเช่นเรารู้ใช่ไหมว่ามันมีตึงนิดนึงใช่ไหมคะรู้สึกถึงที่ตึงไปพอตึงคลายไปก็จะพอดีหรือเรารู้ที่หลงไปพอหลงหายไปก็จะพอดีพูดง่ายๆว่ารู้อย่างที่เป็นไปอะนะแล้วมันจะเข้าสู่ความพอดีเองอย่างที่หลวงพ่อก็พูดบ่อยๆว่าภาวนาช่วงแรกเนี่ยอาจจะมีประคองไว้หน่อยนึงนะเพราะไม่งั้นเนี่ยมันจะเผลอยาวไปเลยแต่ว่าภาวนาไปช่วงนึงแล้วไอ้ที่ประคองนั้นก็ต้องปล่อยออกนะอย่างตอนนี้อย่างที่หลวงพ่อบอกนะแสดงว่ามันถึงเวลาที่ควรจะปล่อยที่ประคองไว้แล้วนะอย่างเช่นเราก็แค่รู้ทันอีกเวลาที่เราประคองใจเราจะหนักนิดนึงใช่ไหมคะอย่างเราภาวนาไปใจหนักนิดนึงเนี่ยเราไม่ต้องเปลี่ยนตัวกรรมฐานแต่เราสังเกตความหนักในใจเราอะนะว่ามันคงที่ไหมรู้สึกถึงความหนักไปเรื่อยๆนะว่ามันถูกรู้ไปสังเกตไปว่ามันคงที่ไหมเพราะจริงๆพอเราไปสังเกตมันด้วยใจที่สบายๆนะคะไม่ใช่ว่าต้องไปต่อต้านมันรู้ความหนักเนี่ยด้วยใจที่สบายๆความหนักตัวเนี้ยมันจะค่อยๆเปลี่ยนจนกระทั่งคลายออกพอคลายออกตอนนั้นจะเป็นใจที่พอดีใจที่พอดีไปแล้วเดี๋ยวพอมันนึกถึงการปฏิบัติขึ้นมาอีกมันก็เข้มเครียดขึ้นมาอีกนะขึ้นมาใหม่รู้ใหม่เรียกว่ามันเพ่งขึ้นมารู้เพ่งขึ้นมารู้ประคองขึ้นมารู้ประคองขึ้นมารู้ไปเรื่อยๆนะต่อไปความเคยชินที่จะประคองเนี่ยก็จะค่อยๆลดลงเองเหมือนกับเผลอเนี่ยเผลอแล้วรู้เผลอแล้วรู้ไปจิตที่เผลอเนี่ยก็ค่อยๆสั้นลงสั้นลงนะเผลอสั้นลงรู้ได้ถี่ขึ้นอันนี้พอจะตอบคำถามไหมอ่ะนึกออกไหมคือหลวงพ่อบอกเราประคองใช่ไหมเรารู้ทันที่ใจเราหนักจริงๆก็คือเบื้องต้นเนี่ยคลายออกนิดนึงให้สบายขึ้นนะแทนที่เราจะไปรักษาไว้เนี่ยเราเอาใจเราอ่ะมาอยู่เครื่องอยู่ดีกว่านะอย่างตอนนี้ใช้เครื่องอยู่อะไรก็ใช้กายหรือใช้
อยากจะถามอันนี้เหมือนกันนะครับตอนสมัยเกิดตอนที่มาบวชนะครับหลวงพ่อบอกให้อยู่กับลมหายใจตลอด ใช่ไหมครับแต่ก็มีอีกอันนึงที่บอกว่าให้ดูกายให้ดูกายหายใจอะครับก็เลยอยากจะรู้ว่าคือผมยังคือพยายามทำสองอย่างแล้วก็พลิกไปพลิกมาอยู่สองอันนี้ครับก็เลย ไม่แน่ใจว่าจริงๆแล้ว
คือจริงๆแล้วนะหลวงพ่ออยากให้เราเห็นร่างกายหายใจมากกว่าที่จะตามลมหายใจนะเพราะว่าตามลมหายใจเนี่ยลมมันจะละเอียดลมมันละเอียดเนี่ยเวลาที่เราตามลมเนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะส่วนใหญ่เลยใจจะเข้าไปแนบโดยไม่รู้ตัวนะโอกาสที่จะเป็นอารมณูปนิชฌานล้วนๆเนี่ยมีสูงมากนะแต่ถ้าเราเห็นร่างกายหายใจเนี่ยมันจะเหมือนเห็นร่างกายที่เคลื่อนไหวจากการหายใจนะมันจะถอยออกมานิดนึงจากลมมันยังไม่ใช่เข้าไปแนบลมง่ายไอ้ตัวเนี้ยมันจะเป็นฐานที่เราจะใช้ทำเป็นลักขณูปนิชฌานได้ง่ายกว่านะจริงๆก็คือเหมือนกับที่หลวงพ่อบอกว่าอานาปานสติเนี่ยเป็นกรรมฐานของ อะไรอะมหาไม่จำสับไม่ได้คือมันไม่ใช่ง่ายบางครั้งเนี่ยมันนิดเดียวมันก็ผิดนะแต่ว่าถ้าเรามาเห็นร่างกายหายใจไปนะมันจะห่างออกมานิดนึงพูดง่ายๆหลวงพ่ออยากให้พวกเราเห็นร่างกายหายใจมากกว่าไปตามลมหายใจนะแต่ถ้าบางคนติดลมหายใจจริงๆเนี่ยอยากทำก็ได้แต่ต้องให้รู้ทันนะว่ามันเข้าไปแนบแล้วอะไรอย่างเงี้ยถ้าถอยมารู้ห่างๆเนี่ยก็ได้นะคือพูดง่ายๆว่าอยากให้ทำตัวนี้เพราะตัวนี้มันง่ายกว่าที่จะเอาไว้ใช้เดินปัญญาถ้าอย่างนี้ใช่ไหมคะเราก็จะถ้าเรานั่งอยู่ในรูปแบบเราก็นั่งหายใจเห็นตัวนี้หายใจใจเป็นคนดูใจลอยแล้วรู้นะคะถ้าเราเดินตรงกลมเราก็เห็นร่างกายเคลื่อนไหวนะใจลอยแล้วรู้การที่เห็นร่างกายหายใจเนี่ยมันคือเห็นกายนะการที่เราเดินเราเห็นร่างกายเดินก็คือเห็นกายออกมาข้างนอกนะเราก็ใช้วิธีรู้สึกกายไปรู้สึกกายไประหว่างวันทำงานไปก็เห็นกายเคลื่อนไหวไปเรื่อยๆให้เดี๋ยวมันเห็นจิตเองนะใช้ถ้าใช้กายเนี่ยตลอดสายจิตมันจะคุ้นเคยอ่ะพอร่างกายขยับนิดนึงเนี่ยสติจะเกิดง่ายนะอย่างคนที่ใช้บริกรรมนั่งสมาธิก็บริกรรมเดินตรงกรมก็บริกรรมออกไปในชีวิตประจำวันก็บริกรรมถ้าเราใช้ตลอดสายแบบนี้นะจิตก็จะคุ้นเคยกับการบริกรรมพอบริกรรมไปพอความใจลอยไปเนี่ยมันจะรู้ได้ง่ายเพื่อให้ทำกรรมฐานอะไรสักอย่างนึงเนี่ยให้มันเป็นสายเดียวกันตลอดนะแต่ว่ามันจะมีหยาบละเอียดต่างกันอย่างเช่นถ้าคนที่รู้ลมดูร่างกายหายใจตอนนั่งสมาธิดูได้แต่พอมาเดินเนี่ยมันเห็นร่างกายหายใจเนี่ยดูยากถอยออกมาหยาบขึ้นเห็นร่างกายเคลื่อนไหวเห็นอิริยาบถของร่างกายที่เคลื่อนไหวก็ยังคงเป็นกายอยู่แต่เป็นกายที่หยาบขึ้นมากว่าการเห็นการหายใจนะถ้าเราใช้กายนะเราก็เล่นอย่างเงี้ยค่ะถ้าละเอียดเราก็นั่งดูตัวนี้หายใจถ้าหยาบหน่อยก็เห็นอิริยาบถที่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปก็ใช้กายเป็นฐานไปงั้นแทนที่เราจะไปตั้งใจรักษาจิตไว้นะพรเทพก็อย่างงี้คือรู้สึกถึงร่างกายที่เคลื่อนไหวสบายๆไปแล้วมันใจลอยแล้วค่อยรู้ใจลอยก็รู้ไม่ต้องมารักษาไว้การรักษาไว้เนี่ยมันใช้สำหรับช่วงแรกเท่านั้นน่ะถ้าเราจะภาวนาอะไรให้ยาวการรักษาไว้มันก็คือการประคองซึ่งก็ไม่เอาเหมือนกันแต่ประคองแล้วรู้ทันประคองแล้วรู้ทันมันก็จะคลายได้ส่วนคำถามที่สองคืออะไรนะลืมไปละ
ใช้วิธีเข้าที่ช่องว่างเพื่อจะได้สงบอะครับช่องว่างนี่คืออ
ันนี้มันเป็นเขาเรียกความชำนาญเฉพาะตัวนะคืออันนี้แม่เป็นมาแต่เด็กแล้วอะมันคงเคยฝึกมามันต้องเคยฝึกมาแต่ชาติไหนๆก็ไม่รู้มันทำเองมันทำเองมันรู้สึกถึงช่องว่างก็แตะนะเข้าไปเลยแล้วก็พักเลยอะคือถ้าเราคุ้นเคยเราเคยชินเราก็เข้าได้นะอะไรก็ได้แตะเอาเฉยแค่แตะเข้าไปแล้วใจมันจะวืดเข้าไปเองมันจะไม่ใช่บังคับแบบแน่นเข้าไปด้วยนะมันจะวืดเข้าไปแล้วก็คือพักเกิดปิติขึ้นมาทันทีเลยนะอันนั้นคือหมายถึงคนที่เคยเข้าชำนาญน่ะจับอะไรก็ได้ทีนี้
มันคือช่องว่างในใจใช่ไหม
ไม่ได้ใจตรงนี้นะช่องว่างนี่อยู่แถวๆนี้ คือจริงๆนะมันไม่เหมือนกันสักคนเดียวแหละนะขึ้นกับเทคนิคเฉพาะบุคคลนะอย่าเอาอย่างเลยเอาเป็นว่าเราทำของเราได้แต่ก็เอาอันนั้นเถอะอันนี้ไม่แค่เล่าให้ฟังเฉยๆว่า เวลาจะพักมันถ้าคนชำนาญอย่างคุณทิพย์เนี่ยชำนาญฮะแต่ลูกแก้วปุ๊บเข้าไปได้เลยเหมือนกันนะถ้าคนเคยทำแล้วคุ้นเคยกับสมถานตัวนั้นแค่แตะไปมันก็เข้าได้เลยแต่ว่าตัวสมถานเนี่ยนะมันต้องฝึกเหมือนกันอย่างเช่นถ้าไม่เคยเข้าเลยนะเป็นเดือนๆเป็นปีๆเนี่ยจะเข้าอีกทีเนี่ยยากนะต้องเข้ามาฝึกเหมือนกันท่านบอกว่าไอ้การทำฌานเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นฌานนักกีฬาคือต้องฝึกซ้อมต้องฝึกซ้อมเนี่ยถึงจะเข้าชำนาญยังคนเคยเข้าชำนาญมาแล้วเนี่ยแล้วทิ้งห่างไปเนี่ยจะมาเข้าอีกไม่ชำนาญแล้วต้องมาซ้อมใหม่ซ้อมไปเรื่อยๆก็จะเข้าได้ง่ายนะเหมือนกันไอ้ตัวฌานเหมือนกันถ้าจะฝึกเข้าบ่อยๆเนี่ยต้องฝึกให้ชำนาญมันก็จะเข้าได้บ่อยนะแต่ทีนี้เป้าหมายเราเนี่ยยังเป็นการเดินปัญญาเพื่อความพ้นทุกข์ไงฌานเป็นเรื่องรองนะการนำสมถะเนี่ยเป็นเรื่องรองของเรานะก็ทำไม่ได้ก็ยังไม่ต้องพยายามไปทำที่สำคัญก็คือให้พวกเราอะมาเห็นรูปนามเกิดดับเปลี่ยนแปลงตรงนี้เป็นใจความสำคัญกว่ามันช่วยให้เราพ้นทุกข์ได้อันนั้นมันเหมือนเป็นที่พักชั่วคราวถ้าเรายังเล่นไม่ได้ก็ไม่ต้องไปเล่นมันเอาที่ทำได้ตอนนี้อย่าไปเสียเวลากับตัวสมถะมากนักนะอย่างที่หลวงพ่อสอนนะเช่นพุทโธไปนะใจลอยแล้วรู้เห็นนั่งกายหายใจไปใจลอยแล้วรู้เนี่ยเนี่ยเราได้เดินปัญญาอยู่แล้วตัวนี้เนี่ยเราได้ตัวคณิกะสมาธินะเป็นสมาธิสั้นๆทีละขณะทีละขณะตัวเนี้ยเป็นฐานที่ทำให้เราเดินปัญญาได้อยู่แล้วโดยที่ไม่ต้องทำอารัมภูปนิชฌานเลยนะคะก็คือเราเดินแบบเขาเรียกตัวนี้เขาเรียกเดินแบบวิปัสสนาญาณดีนะคือไม่ต้องเข้าฌานไม่ต้องเข้าไปพักลึกนะหัดดูหัดเจริญปัญญาไปเลยตัวนี้ทำให้เราพ้นทุกข์ได้นะเพียงแต่ว่าเหมือนการเดินทางไกลทำสมถะไม่ได้เลยมันก็เหมือนเราต้องพักใต้ต้นไม้ที่หลวงพ่อยกตัวอย่างแต่ถ้าหากว่าเราทำสมถะได้มันก็เหมือนเราได้พักผ่อนเป็นช่วงๆเราได้เหมือนได้นอนโรงแรมคือสบายกว่าแต่ว่ามันไม่ได้หมายความว่าเราจะพ้นทุกข์ได้เร็วกว่าคนที่ทำฌานไม่ได้เลยนะคะงั้นจริงๆก็คือเนื้อหาสำคัญยังคงเป็นวิปัสสนาเป็นหลักตัวนี้เป็นรองนะให้พวกเราเน้นถ้าจะเน้นนะเน้นความสำคัญของการทำวิปัสสนาดีกว่าแต่ว่าการทำวิปัสสนาของเราก็ไม่ใช่ว่าไม่ได้พักทำในรูปแบบทำกรรมฐานสักตัวนึงใจลอยแล้วรู้ใจลอยแล้วรู้ตัวนี้มันได้สมาธิด้วยคือได้ตัวแต่ที่ตั้งมั่นเป็นตัวลักขณูปนิชฌานซึ่งเป็นฐานในการเดินปัญญาตัวนี้ต้องมีนะคะแต่ตัวอารัมมณูปนิชฌานเนี่ยมีก็ได้ไม่มีก็ได้ถ้าใครทำได้ก็ทำทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรไม่ต้องทำนะเราเดินไปแบบนี้แหละแล้วที่หลวงพ่อบอกก็คือคนส่วนใหญ่ในสมัยพุทธกาลเนี่ยส่วนใหญ่เป็นแบบนี้นะไม่ใช่พวกที่เข้าฌานได้เก่งๆคนพวกที่เข้าฌานได้เป็นส่วนน้อยที่วันนั้นหลวงพ่อคำนวณมา 36% เนี่ยที่เหลือ64% เนี่ยคือพวกเรานี่แหละพวกเข้าสมาธิได้ไม่ลึกอะไรเงี้ยแต่รู้ไปเรื่อยๆรู้ไปเรื่อยๆหัดเจริญปัญญาในชีวิตประจำวันไปนะคะไปได้ถ้าพรเทพจะเล่นก็ลองเล่นดูก็ได้แต่ว่าเล่นได้ก็โอเคเล่นไม่ได้ก็ช่างมันเถอะ
คือผมมีปัญหาตอนที่มันฟุ้งซ่านง่ายอะครับคือถ้าได้ที่ไปพักมันอาจจะออกมาแล้วเร็วกว่าเดิม
ฟุ้งซ่านเนี่ยเมื่อกี้ที่บอกแล้วไงบอกว่าคือแทนที่ว่าเราจะพยายามเข้าไปพักสงบเลยเนี่ยเราอยู่กับอารมณ์มันเดียวแตะๆไปอย่างเช่นนั่งหายใจไปสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างจิตก็จะได้พักอยู่แล้วคือแทนที่เราจะต้องพักแบบแนบแบบนั้นเนี่ยนะอย่าไปตั้งเป้าอย่างนั้นตั้งเป้าอย่างนั้นแน่ส่วนใหญ่แล้วเราจะเพ่งจะแน่นนะเวลาพักที่ดีสุดคือแตะอารมณ์กรรมฐานของเราสบายๆแตะไปสักพักหนึ่งนะจิตมันจะมีกำลังเพิ่มขึ้นมันก็คือได้พักแล้วถึงแนะนำอันนี้ตัวแรกเลยนะคือแตะเบาๆสบายๆไม่ต้องไปเอาฌานไม่ต้องเอาไปสมาธิที่ลึกหรอกนะแค่แตะสบายๆจิตได้พักผ่อนแล้วก็เดินปัญญาต่อไปเลย
ครับ
พอสมควรได้เวลาละนะก็เดี๋ยวมีอะไรไปถามแต่ประสานได้นะวันเสาร์เต็มที่เลย มีอยู่แค่นี้เองเดี๋ยวอาจารย์ประสานก็สลบไปเองค่ะโอเคนะงั้นแม่ให้พรพวกเราทุกคนแล้วกันค่ะ
จะขอโอกาสขอขมาคุณแม่ด้วยค่ะหากมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่พวกเราทุกคนได้เคยประมาทพลาดพลั้งล่วงเกินคุณแม่นุชไม่ว่าจะในชาติใดก็ตามทั้งกายวาจาใจทั้งที่ตั้งใจและไม่ได้ตั้งใจทั้งที่ระลึกได้และระลึกไม่ได้ทั้งต่อหน้าและรับหลังพวกเราทุกคนกราบขอขมาคุณแม่ด้วยค่ะ
แม่รับขมาพวกเราทุกคนนะหากแม่เคยประมาทพลาดพลั้งล่วงเกินพวกเราผู้หนึ่งผู้ใดในที่นี้ไปตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันแม่ก็ขอขมาต่อพวกเราเช่นกันบุญใดที่แม่ทำแล้วทั้งหมดทั้งปวงในสังสารวัฏนี้ขอให้ทุกคนในที่นี้ได้เป็นผู้มีส่วนแห่งบุญนั้นให้มีความสุขความเจริญทั้งทางโลกทางธรรมสมปรารถนาในสิ่งที่ดีงามทุกประการภาคเพียรภาวนาให้รู้ธรรมเห็นธรรมเจริญในธรรมยิ่งขึ้นไปทุกคนมีความสุขความเจริญทุกคนนะอนุโมทนาทุกคนด้วยค่ะ